magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Od 1. decembra u Srbiji je trebalo da bude spuštena granica dozvoljenog aflatoksina u mleku. Postojeći nivo, međutim, ostaje na snazi još godinu dana. Savet za bezbednost hrane ovu odluku doneo je prateći klimatsku situaciju i stanje na poljima kukuruza. Stručnjaci, međutim, skreću pažnju na rezultate ispitivanja kvaliteta evropskih useva koji ukazuju na veliki rizik od prisustva mikotoksina kao posljedicu dugotrajnih suša i visokih temperatura. Kolika je bojazan da se i Srbija suoči sa tim problemom. Bivalentna vakcina protiv COVID-a dobila je dozvolu Agencije za lekove i medicinska sredstva, ali još se ne zna kada će ona biti dostupna građanima Srbije. To cepivo upotrebi je u Evropskoj uniji od 1. septembra i iskustva su za sada pozitivna. Šta je zapravo bivalentna vakcina i kome je namenjena? Na samom početku emisije govorimo o perspektivi energetske tranzicije i prelaska na obnovljive izvore energije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Baby, ain't it fine? Baby, there's nowhere you go.
10 je časova, 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Rat u Ukrajini donao je značajne potrese na tržištima energije. Vlade širom sveta traže sigurnost u obnovljivoj energiji i njenim klimatskim prednostima. Ova godina se stoga može smatrati rekordnom po širenju kapaciteta za obnovljive izvore. Međutim, zbog trenutne političke situacije procenjuje se usporavanje tranzicije. To se posebno odnosi na krhke ekonomije poput naše, gde je i inače taj proces na samom početku. Standard građana je sve niži, a inflatorna očekivanja sve viša, pa se čini da u tom sektoru izazovi tek predstoje. Upravo o tome razgovaram sa Danijelom Isailović, menadžerkom Udruženja za obnovljive izvore energije. Danijela, dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu i zato što ste prepoznali ovu temu kao vrlo važnu i praktično krucijalnu, ne samo za građane, nego za čitavu planetu.
Posebno je aktualno u poslednje vreme, čak i na visokom državnom nivou, i upravo pre nekoliko dana Beograd je bio domaćin međunarodne konferencije o ulaganjima u obnovljive izvore energije. I sad nekako, kad smo čuli pregled situacije i izveštaje sa te konferencije, reklo bi se da smo još daleko od mogućnosti da povećavamo procenat obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji. Je li to neki ispravan zaključak?
Pa možemo reći da je delimično ispravan i da kakav god zaključak donesemo sa bilo kog skupa, taj zaključak nikada neće biti potpun i u potpunosti tačan, jer prelazak na obnovljive izvore energije je proces energetske tranzicije, a svi znamo da je tranzicija jedan dug proces koji se suočava sa izazovima. Daću vam kratak pregled događaja u Srbiji i aktivnosti u procesu energetske tranzicije i prelaska na obnovljive izvore energije. 2013. godina smatra se godinom kada je počela energetska tranzicija u Srbiji. Krajem 2014. godine dobili smo modern zakon o energetici, a 2016. bankabilne uredbe koje su omogućile realizaciju najvećih projekata u Srbiji. To su vetroelektrane koje su osnivači našeg udruženja, koje su izgrađene, u koje je uloženo više od 700 miliona evra i koje danas prave zelenu energiju. Dakle, to je bio jedan izuzetno produktivan period za Srbiju. Nakon toga došlo je do male stagnacije, donet je zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, prvi takav u Srbiji, vrlo modern, vrlo ambiciozan, ali njegova primjena je izostala. Dakle, nedostaje regulativa i mi se nalazimo u posljednje 3-4 godine u jednoj stagnaciji, imajući u vidu da je posljednji veliki kapacitet, posljednja velika vetroelektrana priključena na prenosni sistem električne energije 2019. godine. Projekata ima zainteresovanih investitora, možda ima i previše projekata i previše investitora koji su napravili jednu konfuziju na tržištu, tako da mi očekujemo da najvažniji energetski činioci, a to su Elektromreže Srbije, Ministarstvo energetike, Agencije za energetiku i naravno naš član javno preduzeća Elektroprivrede Srbije, uskoro postignu neki konsenzus, deblokiraju trenutnu situaciju i dozvole realizaciju projekata. U skladu sa tim mi očekujemo i da se donese i nacionalni energetski i klimatski plan koji će definisati koliko mi to procenata zelene energije treba da imamo do 2030. godine. Kao što znamo svi, do 2020. godine imali smo zacrtan cilj da imamo 27% onih čuvenih zelene energije. To je bio cilj i koji smo sami sebi zacrtali i koji nam je dala energetska zajednica, i mi smo bili odlični ako gledamo u statistiku i u brojke. Dosegli smo iznos od 26,2%. Vidjet ćemo kakvi su nam targeti za 2030. godinu, kako u našem nacionalnom planu, tako i od strane energetske zajednice, čiji ministarski savjet bi trebalo u decembru da definiše te ciljeve, ne samo za našu državu, već i za sve države članice energetske zajednice, a to su uglavnom države koje nas okružuju.
Da, šta je nama onako najpristupačnije i najdostupnije, odnosno šta nam je na raspolaganju kad je reč o obnovljivim izvorima?
Pa država Srbija, odnosno naš zakon kao obnovljivi izvor energije, prepoznaje energiju vetra, energiju sunca, energiju koju dobijemo iz biomase, biomase i geotermala. Mi, nažalost, nemamo mogućnost za offshore elektrane, s obzirom da nemamo kapacitete ni na moru, ni na okeanu, tako da svakako su i naravno hidroenergija, da ne zaboravimo, gde je država Srbija praktično lider zahvaljujući svojim velikim hidroelektranama koje su stare poput pola veka, poput Đerdapa 1, Đerdapa 2. I u tom kontekstu ja bih pohvalila najave države da i javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije da gradi reverzibilnu hidroelektranu Bistricu, kao i Đerdap 3. Ti projekti su veoma važni za energetski sistem, a pre svega Bistrica kao projekat reverzibilne hidroelektrane koji će omogućiti balansiranje projekata iz energije vetra i iz energije sunca. Posle toga naravno dolazi energija vetra i svakako solarni kapaciteti koji su dostupni kako običnim građanima, u smislu da mogućnosti da postavljaju na krovove svojih stambenih objekata i eventualno privrednih subjekata ili industrijskih objekata u njihovom vlasništvu, tako i velike solarne elektrane koje se mogu postaviti na određenim površinama. Naravno, treba voditi računa da se hrana ne pretvara u energiju, tako da baš što se tiče našeg udruženja, dakle, stav je da lokacije za solarne energije treba tražiti u nekim nepristupačnim krajevima gde nema zelenih površina i kvalitetnog poljoprivrednog obradivog zemljišta, već gde je zemljište neke 6. 7. 8. klase koje je neupotrebljivo za proizvodnju hrane, odnosno žitarica, ali je odlično za solarne elektrane. Dok
za zemlje poput naše najveći izazov je cena ulaganja u obnovljive izvore energije, i to realno jeste skup proces. Kako u tom smislu stojimo? Prosto to pretpostavljam jeste jedna od glavnih prepreka.
Pa dakle, što se tiče visine cene ulaganja u obnovljive izvore energije, to jeste jedan skup, kako mi kažemo, sport ili skup biznis, zato što se radi ogromnim infrastrukturnim objektima koji treba da traju par narednih 30 godina. I to nije biznis isplativ na kratke staze, već su potrebne decenije da se isplate određeni krediti i da taj projekat postane profitabilan. Što se tiče države Srbije, dakle, do sada mi vidimo jedino ulaganje u vetropark Kostolac od strane javnog privrednog preduzeća Elektroprivrede Srbije, dok su sve ostalo privatne investicije, tako da ne vidim tu nikakvu vrstu bojazni za državu. Period feed-in tarifa i podsticajnih mera je završen, ko je dobio, dakle, to je dobio, sve ostalo su sada preostaju da se organizuju aukcije ili da se tržišno prodaje ta električna energija, tako da da li privatni kapital, odnosno privatni investitori imaju novac, država ne treba da brine, treba da brine da privuče te solventne investitore, a da praktično filtrira i na neki način selektuje neozbiljne investitore koje prave zbrku na tržištu, a sigurno nemaju potencijal da izgrade neku elektranu, dok regulatornom reformom i poboljšanjem investicionog ambijenta treba da privlači ili bar da zadrži ove fantastične investitore koje trenutno imamo. To su investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Izraela, iz Belgije, dakle iz zemalja koje su daleko, daleko bogatije od nas.
Daniela, da li postoje neki proračuni, neke procene o benefitu prelaska na obnovljive izvore energije? Sad pretpostavljam da vi imate neku globalnu procenu, makar na nekom planetarnom nivou, a da bi nešto od svega toga moglo da se primeni i na Srbiju.
Pa, dakle, ja ne više volim da govorim o konkretnim primjerima tamo gde sam radila, na projektima na kojima sam radila, poput Vetropark Lali Bunar, Mali Bunar, Kovačica. Recimo, Vetropark Kovačica, koji je kapaciteta 104,5 megavata, je upisan u katastar i, dakle, investitor iz izraelska firma Enlight plaća porez na imovinu lokalnoj samoupravi, tako da godišnje lokalna samouprava Kovačice dobije od poreza na imovinu pola miliona evra svake godine, što je izuzetan značaj. Slično je i u Alibunaru, Kovinu i gde su izgrađeni tako veliki i vredni projekti. Također, naši osnivači, to su Vetroparkovi Čibuk 1, Alibunar i Kovačica, su potpisali profit sharing agreement, tako da 2% profita svake godine ide lokalnoj samoupravi za potrebe lokalne zajednice, da li su to za obrazovanje, za sport, za ekologiju, za zdravstvo. Dakle, to je neki novac koji ide za projekte koji će poboljšati život svih građana. Sad, koliko je godina bila profitabilna, toliko će tih 2% profita se izdvojiti, ali nisu mala sredstva. Takođe, tokom usled izgradnje, recimo, vetroparkova, dakle, izgrađeni su veliki broj kilometara, govorimo o stotinama kilometara puteva atarskih i lokalnih, i njih koriste ne samo oni koji upravljaju vetroparkovima, već ih koriste i svi građani, naročito lokalni farmeri, što značajno olakšava njihov život, ubrzava kretanje, rad na njivama. I postoji još, da kažem, gomila benefita društveno-odgovornog poslovanja, donacije i tako nekih stvari o kojima se mnogo i ne govori, ali je bitno da su investitori prisutni u lokalnoj zajednici i da na sve načine unapređuju rad lokalne zajednice. Zapošljavanje je bitan faktor, ono je dominantno tokom izgradnje, kad ima građevinskih radova, kad je u pitanju upravljanje, to se svodi na elektrosvrhu, na elektroinženjere i rukovodce, znači za one koji su se obrazovali da upravljaju radom velikih elektropostrojenja. Dakle, ne favorizujem vetroparkove, nego pričam na praktičnim primjerima, pošto još nemamo velike solarne elektrane, pa ne mogu da dam procenu koliko su one doprinele budžetu neke opštine ili dobrobiti lokalnog stanovništva.
I da se nadamo da će uskoro biti povoda da upravo o tome razgovaramo, da to krene što pre. Daniela Isailović, menadžerka Udruženja za obnovljive izvore energije, bila je sagovornik Radio Beograd 1. Hvala vam.
Hvala vam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojlicu, osjeć kilogram 369,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ja Slušate prvi program Radio Beograda.
10:32 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U predsjedništvu Srbije u toku su razgovori srpskog člana predsjedništva Republike Srpske Željke Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Očekuje se da se obrate novinarima po završetku sastanka, a tom prilikom predsjednik Aleksandar Vučić će govoriti i o detaljima sinoćnjeg dogovora u Briselu, tako da ostanite na talasima Radio Beograda 1. Očekuje se za nekoliko minuta početak konferencije za novinare.
Kings. The shatterbox and double cross, you need the chase. The license to love, insurance to hold. Melt all your memories and change into gold. Jesus.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Every time you come around, you know I can't say no.
I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring in space? And I know I lose control over the things that I say. Yeah, was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you.
Smejem se što ne čujem glas koji uvek samo loše stvari donosi za nas. I smejem se i ne brinem se, sve što imam dajem, neka traje, neka ostane. Pitam se.
Uključujemo se u direktan prenos konferencije za novinare po završetku sastanka koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Dame i gospodo novinari, želim pre svega da se zahvalim gospođi Cvijanoviću, gospođi Cvijanović i predsjedniku Dodiku na poseti Beogradu, i ne samo da sam im čestitao izborne uspehe, izborne pobjede, već sam poželeo mnogo uspeha u radu gospođi Cvijanović u okviru predsjedništva Bosne i Hercegovine i naravno predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku da marljivo i uspešno radi u korist interesa naroda u Srpskoj i Republike Srpske u celini. Zahvalan oboma na veoma plodotvornoj i dobre saradnje u prethodnom periodu. Danas smo razgovarali o našim obavezama i o svemu onome što nas čeka u narednom periodu. Zajednički smo razmotrili političku situaciju, dodatno usaglasili stavove koji postoje između koji su, rekao bih, najčešće gotovo jedinstveni između Republike Srbije i Republike Srpske, govorili o problemima koji postoje u regionu. Upoznao sam gospođu Cvijanović i predsjednika Dodika sa situacijom na Kosovu i Metohiji, razgovorima koje smo noćas do pola 12, do pred ponoć, imali sa Briselom, situaciji na Kosovu i Metohiji, ali smo razgovarali o nekim drugim važnim projektima. Ja ću bukvalno u minut, ne duže od toga, da kažem da smo se dogovorili da ćemo ove nedelje već da formiramo tim koji će činiti predstavnici Republike Srbije i Republike Srpske. Konkretizovali smo tu ideju izgradnje memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini Jasenovac i bit ćemo spremni da uložimo desetine miliona evra, dakle veliki novac. Smatramo to jednom od najvažnijih stvari koje bi trebalo zajednički da urade Republika Srpska i Republika Srbija. Na teritoriji Republike Srpske dogovor je da Republika Srbija učestvuje sa 80% finansijskih sredstava. Ono što je takođe važno, razgovarali smo o infrastrukturnim projektima. Znate da u značajnoj meri finansiramo i projekat izgradnje autoputa Rača-Bjeljina. Razgovarali smo i o svim ostalim putnim pravcima, mada je to sada veoma teško za sve nas da o tome govorimo zbog povećanja troškova izgradnje i povećanja cena repromaterijala, ali naravno naše opredeljenje ostaje i pokušavamo da u svim projektima ostanemo i opstanemo i da radimo onako kako smo planirali. Također smo razgovarali sa predsjednikom Dodikom i srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođom Cvijanović, o podršci koju bi Srbija trebala da pruži pre kraja godine još jedan put za više opština za koje smo preuzeli brigu. Dakle, to je reč o Drvaru na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, Kostajnica, Dubica, Nevesinje, mislim da ima još jedna opština, ali u svakom slučaju predsednik Dodik je predložio još jednu opštinu u Srpcu. Dogovorili smo da radimo ovaj dom zdravlja, tako da verujem da će to biti u redu i to su stvari o kojima smo suštinski govorili i važno je da taj naš zajednički posao napreduje i naravno da dalje vidimo kako da sve naše veze od ekonomskih, kulturnih, jezičkih, duhovnih unapređujemo. Mi što se Bosne i Hercegovine tiče imamo sve veću trgovinsku razmenu i mi uvozimo sve veći deo sirovina iz Bosne i Hercegovine. Ta razmena je na nivou prvih 9 meseci oko 2,3 milijarde. Bosna i Hercegovina je 6. spoljno-trgovinski partner Republici Srbiji. Mislim da se mi približavamo tome da uskoro budemo broj 1 partner Bosni i Hercegovini. Sada je, čini mi se, samo još Hrvatska ili Nemačka, nemojte me držati za reč, one znaju to bolje, ali da ne ulazim u to. U svakom slučaju, za nas veoma važan spoljno-trgovinski partner i veoma važno da imamo što je moguće bolje odnose. U svakom slučaju, još jedan put čestitam i gospođi Cvijanović i predsjedniku Dodiku na pobjedi, na uspehu. Želim im zdravlja, sreće, dobrog rada i odličnih rezultata za naš narod i za sve građane i u Srbiji će uvijek imati nekoga na koga mogu da se oslone i u koga mogu da imaju poverenje i ko ukoliko može uvijek će pomoći na svaki mogući način. Još jedan put želim da se zahvalim i narodu u Republici Srpskoj da iskoristim ovu priliku na tome što uvijek i u svakom trenutku su uz svoju Srbiju, što brinu o nama makar onoliko koliko mi brinemo o Srpskoj, a pošto mi je i otac sa druge strane Drine, tamo postoji izreka da nikada ljudi u Beogradu i Srbiji neće moći da razumeju koliko ljudi sa one strane Drine vole Srbiju, tako da sam im ja beskrajno zahvalan na tome. Razgovarali smo i o Trebinju i o aerodromu i o Bug Bijeli i o mnogim drugim projektima i verujem da ćemo, da će ljudi iz Republike Srpske uspeti da pronađu zajednički jezik i sa institucijama Bosne i Hercegovine i da konačno možemo da krenemo u velike investicije. Hvala još jedan put i čestitam vam.
Hvala.
Željka.
Hvala lijepo, hvala vama na prijemu, gospodine predsjedniče, ali također na ovim čestitkama. Zahvalno što ste odvojili vrijeme u ovako složenim okolnostima da razgovaramo onom što je važno, naravno i za naše bilateralne odnose, ali posebno i za razvoj određenih projekata i svega onog što smo ranije radili kad je u pitanju, dakle, Republika Srpska i odnos sa Srbijom. Želim da kažem da na ovim novim pozicijama, evo, na kojima se nalazimo nakon novih izbora, također nas očekuje veliki izazov i to nije nikakva novost. Ja bih željela da s aspekta ove pozicije koju sada obavljam mogu da doprinesem da odnosi između dvije zemlje budu bolji i da se naravno bolje razumijemo. Da li će tako nešto se desiti, to zavisi i od drugih, a ne samo od mene, ali evo, kažem, željela bih da iz jedne faze u kojoj imamo jedan svađalački odnos u okviru Bosne i Hercegovine prema spoljnom svijetu i prema našem okruženju, da konačno počnemo da izlazimo na onaj put i da sagledavamo benefite, koristi od realizacije određenih projekata, a ne da oni služe samo kao način, ne znam, blokiranja i slično. Razgovarali smo o ovim važnim projektima koji su započeti, velika zahvalnost Srbiji što je odlučila da bude i investitor i koinvestitor u mnogim od tih stvari. Naravno da je od strateškog interesa da se nastavi realizacija ili da se ide u potpunu realizaciju, dakle, Bug Bijeli, ali isto tako suštinski smo zainteresovani za aerodrom u Trebinju i smatramo da će on doprinijeti naravno svemu onom što znači i bolju komunikaciju naših putnika i dolazak turista, bolju komunikaciju, vezu među nama i konačno i za privredu znači značajan boljitak. U sve ono što smo ranije govorili vezano za autoput, pozdravljam apsolutno ovu ideju vezano, dakle, za naše zajedničke aktivnosti, pravljenje zajedničkih radnih grupa za sve ono što je važno za Republiku Srpsku, naravno i za odnose, evo da kažem, između BiH i Srbije. Naravno da u ovom periodu koji je pred nama treba razriješiti mnoga pitanja i mnoge dileme. s obzirom na opterećenja koja prate i Srbiju, ali i opterećenja koja prate i Republiku Srpsku, pa konačno reću i BiH koja mora da izađe iz tog svog okvira u kojem se sada nalazi, da će nam trebati puno napora i puno podrške, zahvalnosti vama predsjedniče, ali isto tako i Srbiji, institucijama Srbije koje su evo pouzdano stajale kao važan partner za sve naše strateške projekte. Ne vjerujem da će tako biti u budućnosti. Hvala lijepo.
Hvala.
Hvala. Želim da zahvalim predsjedniku Vučiću za priliku da evo gospođa Cvijanović i ja nakon izbora imamo prvu radni sastanak izvan Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, upravo ovdje. I želim da kažem da je to nešto što smo mi htjeli da uradim. Naravno, razgovarali smo o svim ovim važnim temama u složenim političkom okruženju koje se usložnjava činjenicom i pojačano je činjenicom sukoba u Ukrajini. Ja sam predsjednik upoznao sa činjenicom da osjećam da međunarodni faktor dodatno pritiska i Srbiju i Republiku Srpsku kako bi pojačao ili rješenja koje oni žele nametnu. Tako da je veoma važno da ostanemo u procesu informisanja o pozicijama koji su veoma složene i u Srbiji i u Republici Srpskoj i onoga što treba i možemo da učinimo. Mi smo se dogovorili da nakon formiranja vlade Republike Srpske, koji će biti u prvoj sedmici decembra, se održe zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Republike Srbije u Banja Luci i tamo ćemo imati operacionalizaciju svih ovih dogovora koji smo upravo ovdje imali po svim pitanjima koji su ovdje bili na dnevnom redu. Dakle, veoma je važno istaći da opredjeljenje koje smo ovdje čuli, koje je uvijek snažno istaknuto, da se nastavi saradnja na projektima, na političkom i drugom razumijevanju situacije. Mi razumijemo da Srbija apsolutno kao garant Dejtonskog sporazuma stoji iza tog sporazuma i da Srbija je zemlja koja ne oklijeva da podrži teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, što je za nas u redu, ali jednako tako smatram da je važno da predsjednik Srbije zna da Republika Srpska je ugrožena sa stanovišta njenih ustavnih prava u Bosni i Hercegovini, da je to skrnavljeno gotovo oduzimanjem preko 83 nadležnosti, da mi osjećamo tamo da je Bosna i Hercegovina velika naša mora, naše moranje još uvijek i da Bosna i Hercegovina, ukoliko se ne uspije vratiti na pozicije vezano za Dejtonski sporazum i Ustav kako je napisano, da mi ne vidimo razloga da u Bosni i Hercegovini možemo da dajemo doprinos takvom jednom antiustavnom putu Bosni i Hercegovine. U svemu tome, naravno, razgovarali smo to u kontekstu i ovih problema vezano za Prištinom. Mi vjerujemo da samo Zapad želi da konzervira mišljenje kako je završeni su ti svi procesi raspada bivše Jugoslavije, naravno da nisu. I da je naivno vjerovati da je moguće da se pitanja odvoje i da se rješavaju na neki odvojeni način. Mi gledamo i razumijemo i stojimo iza našeg naroda na Kosovu i uvijek smo spremni u kapacitetu koji Republika Srpska ima da to podržimo i njihova prava da budu zagarantovana na tom planu. U svakom slučaju, dakle, složene okolnosti u kojima živimo traže dodatni napore. Srbija je tu u epicentru pritisaka koji međunarodni faktor ima po različitim osnovama i vezano za Prištinu i vezano za ovaj sukob u Rusiji. I Republika Srpska je spremna da izrazi svoju podršku evropskom putu i Bosni i Hercegovine, ali nije spremna da daje bilo kakve saglasnosti za NATO put. Mi sarađujemo s NATO-om, to nije sporno, ali nikakve odluke se neće donositi da se vrši integracija Bosne i Hercegovine prema NATO-u. Dakle, i ovi projekti o kojima smo govorili apsolutno stoje kao visok prioritet naših zajedničkih napora, koji idu za tim da se riješe ono što je dogovoreno. Kao što je predsjednik rekao, stvari se usložnjavaju i malo informisani ljudi shvataju da je došlo do značajnog porasta cijena, da to vrši pritisak i na odlučivanje i donošenje novih procedura i mnogo čega drugoga, ali svakako važno opredjeljenje da nastavimo to raditi je za nas bitno. Bitna je ova podrška koju dobijamo vezano za opštine koje je Srbija ranije bukvalno postakla da se izvuku iz jedne dosta teške situacije, ranije plasirajući određena sredstva. Što se tiče zajedničke radne grupe za gradinu, to ćemo uraditi veoma brzo. Apsolutno je važno da to uradimo i vjerujemo i predsjednik Srbije, ja i mi, i Željka, da ova generacija rukovodioca u Republici Srpskoj i Srbiji to treba da uradi. Dugo je to čekalo, to mora da bude pravi odraz za obima stradanja koji su Srbi preživjeli u Jasenovcu i koji su preživjeli u Drugom svjetskom ratu i drugim ratovima. Ono što ćemo činiti i dalje u ovom periodu koji dolazi jeste da ćemo raditi na što većoj vrijednosnoj integraciji Republike Srpske i Srbije kroz zajedničke programe, obrazovanju, kulturi, svemu onome što je to omogućeno kroz proces specijalnih veza. Mi ćemo inicirati da u toku iduće godine i formalizujemo nove suštinu toga oblika specijalnih veza koji naravno je zadat Dejtonskim sporazumom i mislim da niko od toga ne treba da ima nikakve bojazni, jer radimo ono što jedan narod treba da čini i radi, da se integriše u svojim vrijednostnim nacionalnim pitanjima i to ne bi trebalo da nikoga zabrinjava. Predsjednika smo upoznali sa kompleksnom situacijom u Bosni i Hercegovini. Ona je zaista, ona nije riješena ovim izborima, sam naivni to vjeruju. U Bosni i Hercegovini postoji pat pozicija koja je veoma teško rješiva, koja se kamuflira intervencijom međunarodnog faktora u dijelu koji kao bavljenja pitanja i zanemarivanja suštine. Suština je odnos između tri konstitutivna naroda i dva entiteta koji se urušava. Suština je u problemima koji blokada koji se najčešće dešava iz političkog Sarajeva za sve projekte, tako da smo mi blokirani u pogledu projekata Bugbijela, aerodrom Trebinje, gasovod koji treba da ide prema Banja Luci. Sve su to kapitalni objekti infrastrukturni za Republiku Srpsku. A isto tako u Sarajevu, odnosno u Federaciji, nemamo odluka vezano za zajednički projekat autoputa Beograd-Sarajevo, Sarajevo-Beograd. U Federaciji još ništa tamo nije učinjeno i želim da obavijestimo predsjednika o tome. Republika Srpska već radi na tim trasama i izvršili smo gotovo sve i riješili imovinske pravne odnose na trasi od Rače pa sve do Brčkog distrikta, a to radimo i upravo od Višegrada i gore prema istočnom Sarajevu. Tako da još uvijek nemamo čak ni dogovor, definitivni dogovor sa turskom stranom oko izvođenja tog puta, ali zato što federacija nije uspjela da riješi ta pitanja. Sve je to nešto što trebamo zajedno da riješimo. Od predsjednika sam čuo da trebamo uložiti dodatne napore, da to se i dalje kreće, da Srbija ostaje iza tog projekta u sve izazove koje smo mogli i imamo u ovom trenutku. Hvala vam lijepo.
Hvala. Možete postaviti pitanje. Novinska agencija Tanju, Julija Bakić. Julija, izvoli.
Dobar dan, predsjedniče, jedno pitanje. Europski parlament je usvojio rezoluciju u kojoj se traži da se Srbija usaglasi sa spoljnom politikom Unije, uslovljavajući time napredak Srbije u Uniji i pristup fondovima. Rezolucija nema obavezujući karakter, ali ima li ona ipak značajnu političku snagu i može li imati neke posljedice? Hvala.
Vidite, Julija, vi ste jedno vrlo pristojno čeljade i koje dosta zna, ali je interesantno kako se naši mediji ponašaju i kako niko ne voli da čita. Ne mislim na vas, već na one koji su prenosili vesti iz Evropskog parlamenta. Nisu doneli čak ni rezoluciju, doneli su preporuke. Čak i na zvaničnom državnom sajtu televizije Srbije piše rezolucija, valjda im to daje veću pravnu snagu, iako i jedno i drugo opšti akt slične snage. Ali mnogo važnije od toga je suština samog teksta. Nisu u pitanju samo sankcije, da ne mislite, jer ja znam da postoji jedan deo javnosti koji bi da disciplinuje predsjednika i vladu Srbije, i da nam objasne kako moramo podhitno da uvodimo sankcije, jer je to samo u najboljem interesu naše zemlje, a sve ostalo je pogrešno postavljanje stvari, loša politika za Srbiju i na kraju ćemo da ostanemo bez evropskog puta. Preskočili su da vam pročitaju, ne vama, već celoj naciji, onaj deo koji govori u tim preporukama Evropskog parlamenta da moramo da priznamo nezavisno Kosovo. Pa se ja pitam sve te ljude koji hoćete, oni koji donose takve zaključke, što ste to sakrili? A što ne obavestimo narod, da narod zaista zna šta je to što traže od nas? Dakle, mnogo teže od toga da li ćemo da uvodimo sankcije ili ne, tu priču slušamo iz 270 i nekoliko dana. Je to što od nas traže međusobno priznanje. Pa je sa Srbiji valjda mnogo stalo da bude priznata od Prištine, pa je to otprilike obostrani ustupak ili ne znam šta sve. A što to krijemo od ljudi? Hoćete ja da vam otkrijem zašto? Pa krije jedan deo naše političke i medijske javnosti, zato što bi onda ljudima bilo jasno šta ti i takvi poslanici stvarno žele Srbiji. I onda bi bolje razumeli poziciju Republike Srbije, poziciju državnog rukovodstva, i zato je potrebno da se to krije. Juče u svojoj zdravici Ilhan Alijev je ovde rekao jednu važnu stvar na koju sam ponosan. On je rekao: samostalnost i nezavisnost država, a obraćajući se mene rekao je: vi ste, gospodine Vučiću, napravili to da Srbija bude prepoznatljiva u svetu po tome što je slobodarska, samostalna i nezavisna. Ne ogleda se u tome što jedna zemlja ima svoju himnu, svoju zastavu i svoj grb, jer to ima svaka zemlja. Vi se ogleda pre svega u načinu donošenja odluka, u tome kako se ponaša u međunarodnoj areni i da li je dovoljno samosvojna i slobodna da bira svoj put. Dakle, ako je zahtev 78,7% poslanika Evropskog parlamenta koji su juče glasali taj da priznamo nezavisno Kosovo i da je to najvažnija preporuka, a ovim želim da vam kažem da se upravo potvrđuju moje reči, da sve i da uvedemo sankcije Rusiji, sutradan bi bilo: lepo je to što ste uradili, potapšali bi nas po ramenu, preko sutra bi izašli sa novom rezolucijom gde bi vam naglasili neophodnost priznanja Kosova. A onda bi nastavili sa nečim drugim. Dakle, dovoljno sam iskusan, politički sam veteran, prisustvovao sam, ne postoji niko ko je prisustvovao razgovorima sa svim svetskim državnicima, pa svi zajedno, i svim mogućim pregovorima koliko sam ja prisustvovao. Ja sam sinoć do 20 do 12 razgovarao sa Briselom 50 puta. Na svaku reč, na svako slovo, u nekim izjavama reagovao i tako dalje. Dakle, nisam se naročito uznemirio i uzbudio zbog njihovih preporuka. Dokon popi Jarić je krsti, kako se kaže u našem narodu, izgleda nemaju pametnija posla, izgleda im sve ide ko po loju podmazano, pa su sad naročito zabrinuti za naše odluke. Hvala im za tu veliku brigu. Nismo zainteresovani za međusobno priznanje sa Prištinom, ni najmanje nismo zainteresovani, a što se ove prve teme tiče, umemo sami da donosimo odluke i dobro razumemo potrebe svoje zemlje, a čestitamo njima, jer oni su, vidim, već usrećili svoje zemlje i narode sa ovako visokim inflacijama i sa ovako visokim troškovima energije i sa ovolikim brojem zatvorenih privrednih subjekata. Tako da ćemo mi da nastavimo da slušamo sve što nam govore, da pokazujemo veliko poštovanje, a odluke ćemo da donosimo u najboljem interesu našeg naroda i srpske države. Izvolite.
Hvala. Federalna televizija, Dejan Kožul. Dejan, izvoli.
Hvala. Dobar dan. Pitanje za predsjednika prvo, a vezano je za taj dogovor od jučer iz Brisela. Tehničko je zapravo pitanje. Šta konkretno znači to vezano za činjenicu da Srbija neće praviti registracije nove? Konkretno, šta to znači za stanovništvo, pre svega na sjeveru, za one kojima ističu registracije? Videli smo danas iz Srpske liste da su rekli da će moći da ponovo, jeli, registruju svoja vozila, naravno sa istim tablicama, ali šta to znači za one koji budu kupovali nove automobile i kakva je vaša preporuka vezano za izbore koji su raspisani za 18. decembar? Do sada se govorilo da se na te izbore neće ići, mislim naravno na lokalne izbore na sjeveru. Verujete li da će ovaj dogovor nešto promijeniti? I jedno pitanje za gospodina Dodika ili gospođu Cvijanović, svejedno. A vezano je za nešto što se dešavalo pre svega ovoga u Berlinu. Dakle, to je onaj sporazum koji je postignut, a tiče se kretanja sa ličnim kartama. Jedno od ključnih pitanja tu je zapravo šta će se desiti pre svega u odnosu Kosova i Bosne i Hercegovine, jer su stanovnici jedne i druge države da bi prelazili, odnosno da bi uopšte ulazili na Kosovo ili u Bosnu i Hercegovinu, morali da prođu kroz jako strog vizni režim. Parlamenti država moraju da ratifikuju te sporazume. Kakve će vaše biti preporuke po tom pitanju? Hvala.
Da, vidite, za mene je interesantno da vi sa sarajevske televizije Kosovo tretirate kao državu. Ja sam mislio da se vi držite zvaničnog stava Bosne i Hercegovine. Sada, pa rekli ste između dve države. Ja, znate, moje uho je neverovatno osjetljivo i dobro prepoznajem svaku reč, ali izvinite ako to niste mislili, utoliko mi je draže. Dakle, da odgovorim na pitanje koje je meni bilo postavljeno. Interesantno je kako svaki put, i hoću ovo građanima Srbije da kažem, postoje mnogi koji su, da vidite sa kakvim licemerstvom se suočavamo na dnevnom nivou. Naime, pre samo 10 dana, kada smo čekali trenutak i bili na ivici sukoba, svi su govorili, ej, pa što pričate o tablicama, pričate o glupostima, pričate o sitnicama, nama je potreban mir, nemojte da nas uvodite u ratove, nisu nam ovo 90, nećemo sukobe, nećemo ratove. I onako smo dovoljno razmaženi, teško nam je po kiši da odemo do supermarketa, kamoli da se sukobljavamo sa nekim. Ne treba nam ratno-huškačka politika, ne treba nam ništa. Kad donesete odluku koja znači očuvanje mira, ej, što si to doneo, opet ste nešto izdali, predali, kao da imate šta da izdate i predate, kao da baš ti koji vas kritikuju nisu sve već to dali odavno, a vi se grčevito borite da nešto sačuvate i nešto održite uprko svim problemima sa kojima se na dnevnom nivou srećete. I sad vi kažete, šta je sa tim ljudima? Pa reći ću vam. A kako ne pitaste, a šta je sa Kurtijevom policijom koja je krenula da naplaćuje novčane kazne, pa se povukli? Oni su pre 2 dana imali, po meni, bolji dil nego što su ga dobili juče. Zašto su to sebi radili? Ne znam. Ne razumem ih. Pogrešna procena, pogrešna taktika, ali to je njihova stvar. Jer za nas je važno da u ovom komunikeu nedvosmisleno stoji neophodnost ispunjavanja implementacije prethodnih dogovora, što je od ključnog značaja. Dakle, nema odlaska dalje, jer to će biti glavna zamka i nešto na čemu će one da insistiraju, zato sam ja insistirao na toj rečenici da postoji u toj izjavi, u tom obraćanju, a to je poštovanje svih prethodno postignutih dogovora Pakta Sunt Servanda. I to je za nas najvažnije. Kao i ovo, naš narod neće biti maltretiran, tablice KM ostaju i opstaju, pošto ostale sa denominacijom kosovskih gradova i opština de facto ne postoje, kao što znate. Posebno južno od Ibra postoji KM tablice. KM tablice, što se novih automobila tiče, njih ima do 90 na godišnjem nivou, a što se tiče obnove, ona teče normalno i nigde ne postoji nikakva obaveza po tom pitanju. Ja sam čak rekao da smo mi spremni da i to dok traju pregovori, jer ćemo morati da razgovaramo o tablicama, smo spremni da zaustavimo, ali ono što je za nas važno, to je da pregovori traju, KM tablice važe, ljudi koji ih imaju, a to je negde onih koji žive na Kosovu i Metohiji, oko 7.000, a 2.000 u centralnoj Srbiji mogu da nastave da voze te automobile bez ikakvih smetnji i bez ikakvih kazni. Ja mislim da je to i statusno jedna mala taktička pobeda koja će nas voditi u još težu situaciju u kojoj ćemo biti izloženi, još težim pritiscima kojima ćemo biti izloženi. Zbog toga kod mene ne možete da vidite ni seirenje, kako bi se to kod vas reklo, ni preveliku radost, jer znam da nas čekaju teška vremena. Zadovoljan sam što smo sačuvali mir za naš narod, zadovoljan sam što one divne žene koje su juče u onolikom broju izašle na protest zaslužuju mir, zaslužuju da njihova deca mogu da idu kao sva druga deca normalno u škole, srpske škole, da uče srpski jezik i sve druge jezike, da uče po planovima i programima srpske države. Zadovoljan što nismo ugrozili celu Srbiju i što ćemo nam ova godina biti rekordna po nivou stranih direktnih investicija, jer dok imate mir, onda možete za to da se borite, kada ga nemate, ne možete. Što se tiče same situacije, da to kažem ljudima, situacija sa Srbima na Kosovu je kod Srba na Kosovu i Metohiji uzavrela. Ona bukvalno vri. Ljudi su siti terora prištinskih vlasti. I ovo nije za političke svađe, to je nešto što i mene brine. Vi ste mogli da vidite ogromnu energiju koja postoji kod Srba na severu Kosova i Metohije, ali pogledajte jučerašnji skup u jednom malenom mestu koje se zove Gornji Kusce. To je Novobrdska opština. Imali ste gotovo 5000 ljudi. Siti su Srbi svega. Siti su ucenjivanja, siti su maltretiranja, siti su šikaniranja, siti su međunarodnih pritisaka u kojima niko o njima neće da vode računa, nego ih tretiraju kao nacionalnu manjinu. Oni neće da budu nacionalna manjina. I to je problem sa kojim i mi moramo da se suočimo kad govorimo o strastima koje postoje kod naših ljudi. Ali to govori koliko im je teško i koliko su bili pritisnuti i koliko su mučeni u prethodnih 23 godine. To je čitava jedna generacija, 23 godine. 23 godine svaki dan brineš da li će dete da ti stigne do škole ili neće. Da li će na nekom administrativnom prelazu da te zaustavi i da ti traži neki novi papir ili neće. Da li će neko da ti kaže smeš ovo, ne smeš ono. Ne smeš da govoriš srpski, ne smeš da kažeš da je u Račku bila falsifikat akcije ili ne znam kakva već, zato što ćeš da ideš u zatvor, gonit će te 3 godine i tako dalje. Ja sam zahvalan našem narodu koji je izdržao sav taj teror i koji posle 23 godine terora čuva svoje ognjišta i dalje se bori za svoju decu, za svoje stare, za svoje ognjišta, ali se bori i za Srbiju na Kosovu i Metohiji i za našu budućnost. Što se tiče ovih planova o kojima govore da, na što sam se ja nekoliko puta nasmejao i rekao im, nije nikakav problem, vi ste dobili naš odgovor povodom vašeg non-papera, u formi non-papera. A dobili ste i moj usmen odgovor u Briselu. Više puta sam vam to izgovorio. Šta su naše crvene linije, o čemu neću da razgovaram uopšte. Za to vreme nije problem. Pretite prekidom pregovora, razgovora, pa nije problem. Prekinite ih odmah. I šta ćete onda? Jel mislite stvarno da neko ozbiljan u svetu može da se hvali time da je prekinuo pregovor i razgovor? Pa kako ćete da rešavate probleme? Kako mislite da rešavate te probleme? Ja, mi kažemo nećemo Kosovo ujedinjenim nacijom. I šta ćete onda? Da nas bombardujete? Šta? Da nam pretite sankcijama? Šta? Na osnovu kog akta? Na osnovu čega? Kad je kompletno međunarodno javnopravni okvir nešto što je ide u korist Republike Srbije. Tako da, znam ja koliko nas čeka komplikovana situacija. Moram da priznam da su evropski predstavnici bili vrlo racionalni u svom odnosu, u svom ponašanju. Amerikanci takođe. Zahvalan sam svima njima na tome. Ali ako neko misli da, jer sve ovo da vam kažem je bukvalno mučenje. I da dođem do konačnog odgovora na to što treba da se desi 18. Oni su žurili da što pre zamene srpske predstavnike, umesto da sačekaju, da vide kako će šta da urade. Super, vi ste čuli šta su Srbi rekli, formiranje zajednice srpskih opština, posle toga su spremni da se vrate u institucije. Jedan uslov je ispunjen. To je da nema naplate kazni novčanih, nema otimanja automobila, nema otimanja tablica, nema otimanja ničega. Imate drugi uslov, formiranje zajednice srpskih opština. Kad se formira zajednica srpskih opština, onda idemo u nešto drugo. Ja da vam kažem, sve i da hoću, a neću, ne mogu da ubedim Srbe u tako nešto. Ne verujete koliko su ljudi siti, koliko im je dosta svega, koliko su izmučeni. I videli ste da makoliko da im je bilo teško, da se nisu uplašili velike najavljene sile koje im je pretila, jer su znali da svetinja koju brane, a to su njihova ognjišta, njihova deca i njihova zemlja, je veća od pretnje koja im je stavljena u izgled. Tako da, nije lak period pred nama, nikako nije lak period, a verujem da ćemo uspjeti da sačuvamo mir i stabilnost, to je od presudnog značaja. I na kraju hvala vam što smo shvatili da vi ne mislite da je Kosovo država, to je važno priznanje i veoma mi je drago kada neko iz Sarajeva to kaže ovdje u Beogradu.
Bosna i Hercegovina nije priznala samoproglašeno Kosovo zato što Republika Srpska neće i nije dala svoju saglasnost i zato što mi smatramo da je međunarodni faktor ovdje na Balkanu smišljeno podijelio srpski narod i napravio više problema o procesu raspada bivše Jugoslavije, ostavio nas u Bosni i Hercegovini koju mi ne želimo i nećemo, tako jednostavno i čini sa Srbima na Kosovu, još više čineći da dezintegriše teritorijalni integritet Srbije, zašto se sve to zalaže na nekim drugim mjestima, gdje ne oklijevaju da to brane, čak i da podržavaju isporukama naoružanja, a kad je ovdje u pitanju Kosovo, odnosno Srbije i njen teritorijalni državni integritet, onda su se svi udružili da na zapadu prije svega, jedan broj njih, da svoje ranije pogrešne odluke o podršci samoproglašenom Kosovu nekako podrže i da u stvar apsurdnu za i formalno pravni pogled, istorijski, svaki drugi, dovedu do apsurda zato što ne žele da kažu da su oni ranije pogrešnu odluku donijeli kada su podržavali i naravno očuvanje Bosne i Hercegovine. Sada znamo kada se otvaraju papiri i kada čitamo kako se sve dešavalo u trenucima kad se donosilo odluke, bilo je veoma jasno da u State Department, odnosno američkoj administraciji, su ravnopravno egzistirala dva prijedloga. Jedan je bio Madeleine Albright, koja je gurala upravo ovu priču oko Daytonskog sporazuma i ljudi okupljeni oko nje, a drugi je bio koncept koji je gurao Sandy Berger, koji je bio direktor za nacionalnu bezbednost, kada je on se zalagao da se ljudi, odnosno narodi, opredijeli gdje žele i kako žele da žive. Evo, onda je pobjedila naravno ta Albrightova linija i mi danas živimo pogrešne odluke Albrightove i njene grupe, koji naravno zbog institucionalne i druge snage koje Sjedinjene Američke Države imaju još se uvijek održavaju, bez volje naravno nas. Bosna i Hercegovina nikada nije bila u gorem stanju, Bosna i Hercegovina nikada više nije bila razjedinjena kao što je danas i Bosna i Hercegovina nema nikakve vizije, niti ima načina da se njome upravlja i nema sličan primjer u svijetu da se s Bosnom i Hercegovinom problemima koje ona ima moglo da upravlja i da se uspjelo upravljati na taj način. Urušen je ustavno pravni poredak i sve što se moglo uraditi da se upravo ono što je bio Daytonski sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine razgradi, sve su to učinili. Danas i mi živimo u Bosni i Hercegovini u tom jednom stanju i mi želimo da Bosni i Hercegovini damo šansu da je vratimo u ustavni okvir i zato tražimo da nam se vrati Ustav. Mislimo da je to legitiman politički pristup i da taj legitimni politički pristup treba da ima podršku. Međutim, evo, jučer smo imali priliku da gledamo ponovo jedno ignorisanje situacije. Gospodin Biden je čestitao praznik Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina nema praznik i nije praznik 25. To je muslimanski praznik u Bosni i Hercegovini. To čak nije ni hrvatski, nekad jest, nekad nije, ali u suštini nikad nije bio naš. Prema tome, gospodin Biden, pošto je čestitao građanima, ja mu kažem da meni nije trebao ni čestitati, jer ja taj praznik ne proslavljam i ne želim da me na taj način neko podcjenjuje, pa tamo nam bio i Biden, da mi šalje poruku za dan Bosni i Hercegovine koji ne postoji. On uopšte ne postoji. Tako da živimo u tom apsurdnom vremenu i hvala vama za priliku da govorim na tu temu. Dakle, što se tiče ovo priče o ličnim kartama, Bosna i Hercegovina će morati da donese odluku o tome. Mi jeste parafirano na nivou foruma koji se zove Berlinski proces, tako nešto, to je tačno. Ali imajući u vidu da u Bosni i Hercegovini ima i daleko drugih pitanja, činjenica da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, ali još jedan problem. koji su u Bosni i Hercegovini ignoriš. Republika Srpska je uporno podržavala proces Otvoreni Balkan, koji isto to predviđa. Ali u Sarajevu to nisu htjeli da uradi. A onda su potičali da kroz berlinski proces nešto uradi. Prema tome, danas će to biti vrijeme odluka koje dolaze, upravo će dati odgovore na to pitanje. Vidjet ćemo. Ako ne bude blokada u Sarajevu po svim ovim projektima, ako ne bude blokada sa stanovišta onoga što mi mislimo da treba da se uradi, konsultovat ćemo se prvenstveno ovdje sa Srbijom i oko toga ćemo odlučivati na to pitanje. Dakle, stvar nije jednostavna. Kada postavljate pitanje zbog upravo foruma koji je ovdje, medija i javnost koja ovo sluša, dakle, stvar je povezana. Nemoguće je, i želim još jednom da izrazim svoju podršku Srbima na Kosovu, nemoguće je da nikada niko nije od strane Zapada ponudio recimo Srbima da kažu, pa dobro, evo, nećemo vas potpuno poniziti. Istjeralo smo vas iz Hrvatske. U Federaciji je to jadan položaj za sve Srbe tamo. U Crnoj Gori sva prava koje Srbi tamo imaju skrnavljena režimom koji je doskoro bio na vlasti. Hajde da vas ne ponizimo skroz. Pa možda bi bilo racionalno da te četiri opštine možda razgovaramo da ostanu u teritorijalnom integritetu i da ponudimo neko. Nikada nije bilo ništa što je ponuđeno ni Vučiću ni meni. Što bi na prvi mah mogli da kaže, evo možda od ovom treba da razmislim, nikada. Uvijek je to bili zahtjevi da se nešto, odluči na našu štetu i uvijek je iznova će tako i biti u budućnosti. Dakle, vremena se promijenila i ovo želim da kažem, pošto sam dugo u politici. Pitanje Kosova i položaja Srba na Kosovu, kod to bilo izgubljeno prije 10 godina. Ono je danas jedna od najvažnijih tema koje ovdje imam. I ja imam pravo, kao Srbin, koji sam vaspitan na vrijednostima srpskog naroda, a nezaobilazno je Kosovo, kao kolijevka srpskog naroda u tom mome profilisanju, imam pravo i kao čovjek i kao funkcioner da stanem iza opravdanih zahtjeva Srba na Kosovu i za opravdani zahtjeva Srbije da očuva svoj teritorijalni integritet. Kao što Srbija principijalno podržava teritorijalni integritet u Bosni i Hercegovini, i to nikome ne smeta u Bosni i Hercegovini, a u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, vidimo one koji kažu ili žele da podrže Kosovo i da Republika Srpska samo minut bude neoprezna u tom pogledu, Sarajevo bi priznalo Kosovo kao nezavisna država. Gdje je princip? O čemu pričam? A zašto bi onda Srbija podržavala teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ako govorimo o principima, naravno. To je pitanje koje ja postavljam. U svakom slučaju, pošto mislim da prilazimo kraju, ja želim uspjeh našim fudbalerima. Republika Srpska sve do jednoga navija za Srbiju večeras na svjetskom prvenstvu fudbala. Hvala.
Hvala. Još jedno pitanje, televizija Pink, Gordana Uzelac, Goco, izvoli.
Moje prvo pitanje, predsjedniče, ko je imao ključ za rešavanje ovog problema? Da li je to bio Brisel ili je to bile, da li su to bile Sjedinjene Američke Države, imajući u vidu da ste vi pre nekoliko dana čak i rekli da taj problem može da se reši ukoliko neko pritisne Kurtija. Moje drugo pitanje je, nekako ne čitaju svi isto ovaj dogovor u Briselu, pa tako smo mogli da pročitamo da Rada Trajković kaže da kancelarija za registraciju i preregistraciju vozila u Raški je zatvorena i da nema novih registracija na KM tablice, a da su ove, pod znacima navoda, kako je rekla, sačuvane dok ne isteknu. To znači da će posle da se registruje na RKS tablice. I da se nadovežem, također narodni poslanik Srđan Milivojević se pita da li danas ima neki atentat s obzirom na to da ste Kurtiju dali i tablice, da li će se nešto izmisliti pošto ste izdali Srbiju, kako on to piše na svom Twitteru. Hvala.
Da. Ovdje su ozbiljni ljudi pored mene koji vode i državu i entitet, pa je malo besmisleno da o glupostima govorim. Vidite kako je to interesantno. O nečemu govori žena koja bi željela da bude Kurtijev izbor sa svega 1% dobijenih glasova, da može da menja Ustav Kosova, da vojsku Kosova legitimizuje, da se ukine srpski jezik, koja je govorila da su tablice potpuno nevažno pitanje, koga to briga, koga to interesuje. A sada vas podsjetim, pošto iz iste stranke kao i gospodin Milivojević i neki drugi, Znate li vi o kom mi sporazumu govorimo o tablicu? Znate li o kom sporazumu je reč? Trebalo je da imaju te tablice još 2011. godine. 2011. sporazum koji je potpisao Borko Stefanović, ne ja, ne Dačić, ne neko drugi. Mi sve vreme govorimo o sporazumu iz 2011. godine. Ja ćutim sve vreme, nego se tučem i borim i rukama i nogama bijem da bih sačuvao nešto što je nemoguće sačuvati, jer još 2011. predato. I kao što vidite, uspevamo u tome. I uspevamo i da nastavljamo da se borimo u nemogućoj situaciji, u bukvalno nemogućoj situaciji. Kao tvrđavu Brest da branimo u Drugom svetskom ratu. Sa 300 vojnika protiv desetine hiljada nadolazeće soldateske. I uspevamo u tome. I vi na sve to, vi koji ste uvek protiv srpskog naroda, vi koji kriminalizujete Srbe, posebno na severu, vi koji ste protiv svake odluke Srbije i uvek u sve one koji su protiv srpskog naroda, nam još držite i patriotske pridike. Da je sve to tačno što su rekli, pa zamislite, uspeli smo da kupimo još godinu dana vremena. Je li tako? A otiđite pa proverite da vidite jesam li ja u pravu, da li se obnavlja ili se ne obnavlja, nema izdavanja novih. Dakle, za 70 ili 80 automobila godišnje, zamislite. A mi dobili da nam ostanu KM tablice kao simbol države Srbije. A ne zato što to ima Bog zna kakvu drugu vrednost. Uspeli to da uradimo posle 11-12 godina od kad je potpisan sporazum gde piše da to mora da bude jedinstveno izdavanje na teritoriji pokrajine. Posle 11 godina teške, užasne borbe mi smo to uspeli. A sad moje pitanje, da je sve tako kao što kažu, a što to govorite? A što idete protiv svog naroda? A što gledate da otežate srpskoj državi uvek i u svakom trenutku? A što to morate da radite? A što ti, Ristiću, lažeš kad govoriš o tome? A što si čekao to ti koji si uzeo stotine hiljada evra od albanskih vlasti i još nam držiš patriotske pridike? A što to radite, ljudi? Jel vi znate koliko je teška borba za svaku reč i za svaku rečenicu, zato što smo mi sami, mi nemamo saveznika u Briselu? Uprkos korektnosti ljudi sa kojima smo razgovarali, koji su interlokutori. Znate li koliko je teško? Toliko je teško da mi 11 godina posle gluposti koje ste nam ostavili pokušavamo i uspevamo nešto da popravimo. Još biste da mi držite predavanje i pridike. U posljednjih 7 dana legao nisam. Ne pitate kad je ko došao iz Brisela, kad je stigao tamo, kad se vratio ovde, završio pregovore s jednima, s drugima, trećima i tako dalje. A da slučajno smo imali nemire danas, znate šta biste govorili? Evo ga, Vučić nas vodi u 90. vodi nas u ratove, sukobe i u sve drugo. Ta vrsta bezobraznog licemerja, bezobzirnih laži kojima smo izloženi svaki dan, je nešto što državi samo otežava. Kao što su joj svi otežavali. Svi. I samo su gledali kako dodatni teret i dodatne samare na leđa srpske države da navale. I ništa više od toga. Super, nastavite sa tim. Ja našem narodu na Kosovu i Metohiji da kažem, kao što sam i rekao, mi ćemo biti uz vas. I verovali li ne, naša čvrstina i odlučnost i to što su znali da ćemo da budemo uz naš narod. I to što vide da vri na severu Kosova. Ali među svim Srbima na Kosovu i Metohiji, politički vri. Siti su ljudi svega. I znaju da će imati podršku države Srbije. To je nateralo i međunarodni faktor, jer im ne trebaju sukobi sada u ovom trenutku da izvrše dodatni pritisak na rukovodstvo u Prištini. I naravno da sam znao da je dovoljno da izvrše dodatni pritisak i da će tako da bude. Vi niste imali kad sam bio pre 3 dana, više ne znam koji je to datum, dan, u Briselu, nismo uspeli da uguramo ovu rečenicu koju sinoć jesmo. sam bio strpljiv do 20 do 12. Koje je za nas najvažnije, da ne mogu sutra da nam kažu, ej, ajde ti potpisuj ovo, a zajednica srpskih opština, to ćemo da razmenjujemo sa priznanjem i tako dalje. A ne, ne. Prvo zajednica srpskih opština, ono što je pre 10 godina potpisano. Pa tek onda nešto drugo. Tako da, kako bih vam rekao, upravo zbog svih takvih naša pozicija nije laka i jednostavna, ni zbog međunarodnog faktora koji se korektno odnosio prema nama, ali koji će biti na strani Prištine, ne treba da krijemo to uopšte. Suštinski će biti na strani Prištine. I mi smo tu sami, jer nemamo od koga u ovom trenutku dobijemo pomoć i podršku. Ne postoji taj koji može da nam pomogne. I zato nam je važno da zemlju razvijamo dalje, da otvaramo fabrike, da se provlačimo kao kroz iglene uši. Da driblamo na petoparcu, bukvalno. Ali da budemo snažni, da budemo jedinstveni i da čuvamo svoju državu Srbiju. Večeras, što bi Mile rekao, i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, naravno, u svim delovima Srbije, pa i na Kosovu i Metohiji, svuda, ja verujem i da će naša braća Makedonci najvećim delom širom Severne Makedonije da navijaju za Srbiju, baš kao što smo i mi za njih na nekom od prethodnih evropskom prvenstvu, mislim. Kako bude, ja sam se čuo sa Draganom Stojkovićem, poželeo im uspeh. Pobede, bravo, izgube, bravo i hvala na svemu. Čekat ćemo i preostale dve utakmice i verovat ćemo u njih kako god bude, šta god bude, do posljednjeg od tih 270 minuta koliko igraju u ovoj grupnoj fazi. Hvala im na svemu, hvala im na trudu, hvala im na tome što su bez porodice ostajali dok su trenirali i borili se za svoju zemlju i crveno, plavo, beli barjak i zastavu nosit ćemo svi večeras. Ja ću na kratko vreme biti sa našim vojnicima koji su imali teško vreme u prethodnih nekoliko nedelja, malo sa njima da se poslužim i da pogledamo malo zajedno fudbal. Da ne bude maler, ja bolje da se sklonim posle toga, tako da to je to. Ali u svakom slučaju, dobro je da smo ovo ovako završili, dobro je da ćemo da razgovaramo, a da li sam srećan zbog svega što sledi u političkom smislu vezano za Kosovo i Metohiju, svakako nisam. U svakom slučaju, držat ćemo se zajedno, jedinstveno, čvrsto, snažno, odlučno i, kao što već nekoliko puta sam rekao, Srbija će pobediti. Hvala.
Hvala, ovim su današnja obraćanja završena.
Bio je direktan prenos konferencije za novinare posle sastanka koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović. 11:33 na talasima ste Radio Beograda 1. Ovo je prepodnevni magazin.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prvi put u Lidlu. Crni vikend donosi vam sjajne popuste. Od četvrtka 24. novembra veliki broj vaših omiljenih proizvoda bit će sniženi i do 50% u toku ova 4 dana. Ne propustite ovu priliku i posjetite nas u Lidlu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Baby, ova noć je samo naša, baby. Volim te ko prvog dana, baby. Svuda samo ljubav sada, baby. Na krilima smo grada, hey.
Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin 11 časova 38 minuta. Bivalentna vakcina protiv COVID dobila je dozvolu Agencije za lekove i medicinska sredstva, ali još se ne zna kada će ona biti dostupna građanima Srbije. To cepivo u upotrebi je u Evropskoj uniji od 1. septembra i iskustva su za sada pozitivna. Šta je zapravo bivalentna vakcina i kome je namenjena, saznaćemo u razgovoru sa višim naučnim saradnikom iz Instituta za primjenu nuklearne energije, Sergejem Tomićem. Dobar dan i hvala vam što ste naš sagovornik.
Dobar dan, hvala i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Gospodin Tomić, od čega se sastoji ta bivalentna vakcina i šta je u stvari to?
Kompanije Moderna i Pfizer su napravili na bazi iste tehnologije, a to je vakcina bazirana na informacijona RNK od virusa. Umjesto monovalentne koja je bila do sada, koja je uključivala zapravo RNK od proteina virusa Wuhanskog soja, sad su zapravo napravili dvokomponentnu vakcinu ili bivalentnu, gde su osim tog originalnog Wuhanskog soja zapravo ubacili, to jest kombinovali sa mRNK omikron soja. Tako da recimo FDA to naziva updated vakcina ili unapređena vakcina ili osvežena, kako bi preveli update na srpskom, jel? Što je, mislim, vrlo važno znajući kako sad izgleda aktualna evolucija SARS-CoV-2, a to je da više ne cirkuliše taj originalni vuhanski soj, već je prosto i pod vakcinacijom i sam priroda virusa je takva da on počinje da zaobilazi imunitet stvoren prethodnim infekcijama ili vakcinacijom u odnosu na prethodne sojeve. I to zaobilaženje je posebno izraženo kod omikron varijanti, kojih pretpostavljam da znate, osim ima nekoliko linija koje su aktualne i koje su svaka od njih pravila posebne talasa, to je iz serije BA 1, pa do sad BA 4 i 5, pa sad ima i BQ i tako dalje.
Polivalentne vakcine nisu novost, ali ovde je reč o novoj generaciji RNK vakcina i u tom smislu su ovo zaista revolucionarne bivalentne vakcine. Kako će one delovati na virus i u kom smislu je razlika u odnosu na ove tradicionalne?
Sama tehnologija i za bivalentno je ista kao za monovalentno. Znači, u pitanju je masna kapljica, nano kapljica, da kažemo, koja je napunjena tim informacijama i nakon ubrizgavanja, da kažem, mišići, to jest i potkožno, zapravo dolazi do aktivacije imunskog sistema od strane same RNK, ali ta RNK daje i informaciju kako imunski sistem treba da se bori protiv zapravo aktualnih sojeva. Sama, dakle, tehnologija je vrlo efikasna i može da prati, po prvi put u istoriji može da prati ovakve evolucionne promene. I, na primjer, sad je Pfizer napravio i ja mislim da je ta varijanta vakcine odobrena kod nas, kombinaciju, znači, mRNK od vuhanskog soja, znači predačkog, koje je standardni Pfizer koji je primalo dosta ljudi već ovde, ali je sad, kažem, unapređen sa informacijom za omikron i to najaktualnije sojeve BA4-5. Tako da zapravo je odobrena najaktualnija moguća vakcina u tom smislu i najsvrsishodnija. Studija koja je urađena na populaciji ljudi koji su prethodno primili vakcine. Tako da ja očekujem da će stručno nacionalno telo koje donosi preporuke vezane za to da se rukovodi tim studijama, a to je da se daje zapravo onim koji su već primili prethodno vakcinu ili su preležali.
U tom smislu ste na neki način i odgovorili na pitanje kome je namenjena i otprilike ko bi bila neka ciljna grupa za primanje.
Pa, naravno, kažem, takve odluke i precizna uputstva daje NITAG, a to je ekspertsko telo zapravo na nacionalnom nivou koje daje preporuke vladi. Ono što sam mogao da vidim jesu samo studije objavljene u New England Journal of Medicine koje su pratile efikasnost i efektivnost ovih bivalentnih vakcina, tako da ja verujem da se oni upravo vode tim, kao i naravno aktualnim stanjem u populaciji. Ono što nažalost nemamo u studijama, što je prosto bilo teško da se ispita u tim zemljama koje su je napravile, jeste kako ova bivalentna utiče na one koje nikad nisu do sad primili nijedna od vakcina, tako da će najvjerojatnije preporuku isključiti takve. Dakle, one koje se prvi put imunizuju, najvjerojatnije će imati priliku da uzmu monovalentnu vakcinu na bilo kojoj platformi, da li Pfizer, da li Sinopharm, da li nešto treće, a kao booster će se svakako preporučivati ovaj unapređena vakcina koja sadrži i omikron soj, obzirom da je on jedini relevantan u ovom trenutku.
Imajući u vidu da je kod nas taj stepen imunizacije bio prilično nizak, a da je mnogo ljudi umeđu vremenu preležalo neki od ovih oblika COVID-a, da li možda postoje neke pretpostavke, jesmo li tu negde blizu kolektivnog imuniteta?
Da. Pa, teško je to govoriti. Pre svega, zato što sam virus brzo mutira, već za godinu dana može da zaobiđe prethodno stečen imunitet koji je nastao nakon preležene infekcije. Dakle, nije čudno uopšte da se čovek opet dobije COVID, iako je recimo pre 6 meseci do godinu dana već imao COVID. Prosto se radi o evoluciji virusa koji vrlo uspešno mutira upravo one delove koji zaobilaze tu primarnu zaštitu. Međutim, treba imati na umu da svaka ta reinfekcija do sad uglavnom nije teža nego što je bila primarna infekcija. Predviđanja koje su išla još i na početku, vrlo dobro predviđanje, a to je da se polako imunitet populacije usklađuje sa dinamikom evolucije samog koronavirusa. I to sve ide u tom smeru da koronavirusi postanu sve lakši i sve bezazleniji. Naravno, vakcine nam tu pomažu da zapravo brže dođemo do tog dobrog balansa gde koronavirus neće više predstavljati niti ekonomski, niti zdravstveni problem. Sigurno će ostati u populaciji, ali prosto neće biti više toliko ozbiljan zdravstveni problem.
Poput ovog sezonskog sa kojim se nosimo gotovo svake godine i rešavamo ga...
Da, vakcinacijom. Tako je. I sad bi podsjetio, obzirom da smo prethodne godine dosta bili, da kažem, zaštićeni i maskama, i sad se to sve malo relaksiralo. Već podaci u Americi govore, recimo, da je virus gripa, i to pogotovo ono gen 1 H1 već krenuo par meseci ranije nego što se inače očekuje. Tako da bi ja na osnovu toga svakako očekivao da se i sezona gripa kod nas čak rani javi, možda čak i u većem talasu. Tako da bi obavezno pozvao ljude da prime vakcinu i protiv sezonskog gripa, i naravno u dogovoru sa lekarom vidi dinamiku primanja vakcina protiv gripa i protiv COVID-a, ove bivalentne. I sve to naravno u cilju da ne moramo da ostavimo kući po 2-3 nedelje bolesti, nego da možemo dalje da funkcionišemo normalno i da radimo i tako dalje.
Viši naučni saradnik u Institutu za primjenu nuklearne energije, Sergej Tomić, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Najlepše hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Časova 49 minuta. Za koji trenutak sledi emisija Srpski na srpskom, a posle pregleda najnovijih vesti izveštaja o vodostanju slušamo priču o projektu Escape Room sa kojim su učenici Prve Kragujevačke gimnazije ušli među 10 finalista jednog svetskog takmičenja za najbolje inovativno rešenje u nastavi. Od kolega koji u Kataru prate svetsko fudbalsko prvenstvo čućemo kakvo je raspoloženje u srpskom taboru u oči prve utakmice naše reprezentacije protiv Brazila. Zato ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Come inside. srpski na srpsko.
Engleska reč show za umetničko-zabavnu televizijsku emisiju s muzičkim sadržajima uz učešće gostiju i voditelja odavno je u našem jeziku dobila mnoštvo izvedenica i kako tako se odomaćila. I to pre svega jer je kratka i jer svoju reč koja bi adekvatno zamenila nismo izmislili, a nismo ni naučili da je menjamo po padežima. Evo, kad bih htela da se podsjetim čuvenih mapetovaca ili engleskog komičara Benija Hila, kako bih rekla? U Muppet Show, zvezde showa Benija Hila, ili je pravilnije, bez tolikog gomilanja vokala.
Najlagodnije je izbeći promenu po padežima i reći zvezde show programa. A ako je bitno zadržati reč show u promeni, onda je menjamo po modelu stranih imenica koje zadržavaju poslednji samoglasnik, iako nije dug. Haiku, haikua, haiku, tiramisu, tiramisua, tiramisu, pa i show, showa, showu. Evo i kako je ta imenica prešla put od showa na sceni do showa u jeziku. U vreme kada je ovaj anglicizam počeo često da se koristi, lingvisti su upozoravali da se ne preteruje i da svaka muzička priredba nije show. Ako je reč samo o muzičkom nastupu, onda je to koncert, a ako ima i baletskih tačaka, skečeva ili gostovanja drugih umetnika, onda je to show. U međuvremenu reč show dobila je i figurativno i familijarno značenje, pa recimo s glagolom praviti, sada označava i zanimljiv događaj ili spektakl, kao i nedolično ili neuobičajeno ponašanje.
Srpski na srpskom.
Ako bi sad trebalo da kažem koji je show program u posljednje vreme na mene ostavio najveći utisak, to bi svakako bio Just Out, najveći međunarodni viteški festival u Evropi, Despot Stefan Lazarević, koji se leti održava u Despotovcu i manastiru Manasiji. E, to je pravi srednjevekovni show.
Ispravan je samo oblik srednjovekovni i on se nije u jeziku stvorio odjednom, kako mnogi misle. U svim pravopisima Matice Srpske od 1960. na ovamo, zaključno sa posljednjim izmenjenim i dopunjenim izdanjem onog iz 2010. kao jedino pravilni navedeni su oblici srednjovekovan, srednjovekovna, srednjovekovno. Srednjo je prvi deo imenskih i pridevskih složenica u značenju srednji, prema srednja Evropa, srednjoevropski, srednja škola, srednjoškolac, srednjoškolski, srednja Amerika, srednjoamerički, srednji istok, srednjoistočni. A srednje, kao prvi deo složenica, označava stepen ili srednju meru onoga što znači osnovna reč, na primjer, srednje razvijen, srednje produktivan, srednje radioaktivan. I ako je potrebno posebno naglasiti tu osobinu, onda se može pisati i odvojeno.
Srpski na srpskom.
Znači da pre nego što izgovorim bilo koju od ovih reči na srednjo ili srednje, treba da spekulišem, kako se to moderno kaže, ili da špekulišem da li se radi o nečemu što je u sredini ili o srednjoj meri za nešto.
Spekulisati je, nagađati, teoretisati ili razmatrati, u ovom slučaju kada se u jeziku koristi srednje, a kada srednjo. A špekulisati znači nedozvoljeno trgovati robom ili valutama radi brzog i lakog sticanja zarade ili uopšte poslovati ne birajući sredstva u postupcima. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nije zainteresovana za međusobno priznanje sa Prištinom, ali je važno što je postignut dogovor o tablicama koji podrazumeva da se primene svi prethodni dogovori i da srpski narod neće biti maltretiran. Predsjednik je za dogovor o tablicama u Briselu rekao da je statusno mala taktička pobjeda koja će Srbiju voditi u teže izazove i još teže pritiske.
KM tablice, što se novih automobila tiče, njih ima do 90 na godišnjem nivou, a što se tiče obnove, ona teče normalno i nigde ne postoji nikakva obaveza po tom pitanju. Ja sam čak rekao da smo mi spremni da i to dok traju pregovori, jer ćemo morati da razgovaramo o tablicama, smo spremni da zaustavimo, ali ono što je za nas važno, to je da pregovori traju, KM tablice važe, ljudi koji ih imaju, a to je negde onih koji žive na Kosovu i Metohiji, oko 7000, a 2000 u centralnoj Srbiji mogu da nastave da voze te automobile bez ikakvih smetnji i bez ikakve kazne. Moram da priznam da su evropski predstavnici bili vrlo racionalni u svom odnosu, u svom ponašanju, Amerikanci takođe, zahvalan sam svima njima na tome. Jedan uslov je ispunjen, to je da nema naplate kazni novčanih, nema otimanja automobila, nema otimanja tablica, nema otimanja ničega. Imate drugi uslov, formiranje zajednice srpskih opština. Kad se formira zajednica srpskih opština, onda idemo u nešto drugo.
Podsjetimo, Beograd i Priština postigli su sinoć u Briselu dogovor po kojem će Beograd prestati da izdaje registarske tablice sa nazivima gradova na Kosovu i Metohiji, dok će Priština obustaviti dalje radnje u vezi sa preregistracijom vozila. To je potvrdio i šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell.
Strane su se dogovorile o merama kojima će se izbjeći dalje eskalacija situacije i o tome da se usredsrede u potpunosti na predlog o normalizaciji svojih odnosa. To znači da će Srbija prestati da izdaje registarske tablice sa oznakama kosovskih gradova, a da će Priština prestati sa svim daljim akcijama u vezi sa preregistracijom vozila. Strane shvataju da svi do sada potpisani sporazumi u okviru dijaloga moraju da se realizuju. Pozvaću strane narednih dana da razgovaraju o narednim koracima. Naglasio bih da smo se složili da u slučaju opstrukcije od bilo koje strane, posrednik Evropske unije može da prekine ceo proces.
Glavni pregovarač Beograda u dijalogu sa Prištinom Petar Petković rekao je da dogovor u Briselu znači da nema nikakve kaznene politike prema Srbima koji voze automobile sa KM tablicama i da od danas neće biti kazni od 150 evra. Kako je rekao, sačuvani mir i zaštićeni su Srbi na severu Kosova. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenjuje da se radi o privremenom dogovoru kojim se stvaraju uslovi da se predupredi moguće komplikovanje situacije na terenu, ali da problem nije rešen.
Ne samo da nije rešen vezano za tablice, nego ostaju ona dva ključna uslova koje su srpski politički predstavnici postavili da bi se vratili u prime institucije samouprave. Dakle, treba rešiti problem zajednice srpskih opština, u smislu da ona mora da bude formirana, i rešiti konačno pitanje tablica. Ovo odustajanje ne znači da je Priština povukla tu jednostranu odluku, već su samo odustali od primene onih faza koje su planirali.
I Brisel i Vašington pozdravljaju dogovor Beograda i Prištine. Navode da se sada dve strane mogu fokusirati na normalizaciju odnosa. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Najavio je kako je dogovoreno da se ove nedelje formira tim Republike Srpske i Srbije o izgradnji memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini Jasenovac.
Konkretizovali smo tu ideju izgradnji memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini Jasenovac i bit ćemo spremni da uložimo desetine miliona evra, dakle veliki novac. Smatramo to jednom od najvažnijih stvari koje bi trebalo zajednički da urade Republika Srpska i Republika Srbija. Na teritoriji Republike Srpske dogovor je da Republika Srbija učestvuje sa 80% finansijskih sredstava. Ono što je takođe važno, razgovarali smo o infrastrukturnim projektima, Znate da u značajnoj meri finansiramo i projekat izgradnje autoputa Rača-Bjeljina. Razgovarali smo i o svim ostalim putnim pravcima. Takođe smo razgovarali o podršci koju bi Srbija trebalo da pruži pre kraja godine još jedan put za više opštine za koje smo preuzeli brigu. Dakle, to je reč o Drvaru na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, Kostajnica, Dubica, Nevesinje.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je najavio da će u decembru biti održana zajednička sednica vlada Srbije i Srpske. Srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović rekla je da ih na novim pozicijama čekaju veliki izazovi, te da bi ona želela da doprinese da odnosi dveju država budu bolji. Žestoke borbe nastavljene su u Donjecku. Ukrajinske snage granatirale su sela u Belgorodskom okrugu. Ruske oružane snage gađale su Kijev i infrastrukturne objekte u Hersonu. Veći deo Ukrajine je bez struje. Moskva saopštava da je sprečila teroristički napad ukrajinskih specijalnih snaga na južni gasni koridor preko kojeg se gas šalje Turskoj i Evropi. Četvorica ruskih državljana koji su umešani u pripremu napada su pritvoreni. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da od 676 dece koja su umesto vakcine BCG greškom primila fiziološki rastvor, do sada vakcinisano 553 dece, među kojima 468 u Beogradu i 85 u drugim gradovima. Za vakcinaciju je preostalo još 123 dece, 108 u glavnom gradu i 15 van Beograda. Roditelji 40 beba, koji još nisu zakazali ponuđeni termin, ponovo su obavešteni da to mogu da učine. Ministarstvo je podsjetilo da se deca ovom vakcinom mogu vakcinisati do godinu dana starosti. Situacija sa vodosnabdevanjem u Raški je normalizovana. Tutin ima samo tehničku vodu, a u Novom Pazaru vode za piće građani imaju samo u nižim delovima grada, prenose naši dopisnici. Reke Jošanica, Raška i Ibar su u koritima, a tragovi vodenih bujica od Raške do Novog Pazara vidljivi su na svakom koraku. Fudbalska reprezentacija Srbije debitovaće na svetskom prvenstvu u Kataru protiv selekcije Brazila. Selektor Dragan Stojković kaže da straha od protivnika neće biti.
Mi smo ekipa koja uvek traži da dominira, ekipa koja želi da igra, koja se ne boji apsolutno ni jednog imena na svetu. Verujemo u svoj stil fudbala i verujemo u ono što radimo.
Utakmica Srbija-Brazil počinje u 20 časova, a prenos je i na prvom programu našeg radija. U toku je meč Švajcarska-Kamerun. Posle prvog poluvremena nije bilo golova. Od 14 časova igraju Urugvaj-Južna Koreja, a od 17 Portugalija-Gana. Košarkašice Srbije igraće protiv Bugarske kvalifikacionu utakmicu za plasman na evropsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Izraelu i Sloveniji. Meč u Novobeogradskoj hali sportova Ranko Žeravica počinje u 17 časova, a ulaz je besplatan. U utakmicama 10. kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće u hali Aleksandar Nikolić od 17 časova i 30 minuta Makabi. Od 20:45 Partizan će gostovati u Madridu ekipi Reala. Vreme oblačno, ponegde slaba kiša, temperatura od 7 do 11 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 8 stepeni, Novom Sadu i Kragujevcu 7. I u glavnom gradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 79%, vazdušni pritisak 996 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Uravnj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 24. novembar 2022. godine. Reka Dunav Linz 365 365 cm, Kornojburg 261 261, Bratislava 329 329, Komarno 185 185, Estergom 110 110, Budimpešta 168 168, Dunav Feldvar -84 -84, Baja 178 178, Mohač 191 191, Bezdan 27 27 cm, Apatin 83 83, Bogojevo 62 62, Vukovar 48 48, Bačka Palanka 68 68, Novi Sad 90 90, Zemun 302 302, Pančevo 327 327, Smederevo 482 482, Veliko Gradište 757 757. Turn Severin 740 740 cm, Prahovo 178 178, Ruščuk 37 37, Đurđevo -34 -34, Crna Voda -91 -91, Brajla 79 79 cm, Reka Drava, Botovo 5 9 59 cm, Terezino Polje -334 -334, Donji Miholjac -97 -97, Osijek -127 -127, Reka Tisa, Tisa Beč -147 -147 cm, Vašarošnamen 3 4 34, Tokaj 474 474, Solnok 180 180, Segedin 263 263, Senta 304 304, Novi Bečej 333 333, Titel 198 198, Reka Sava, Zagreb -38 -38 cm, Gradiška 616 616, Slavonski Brod 547 547, Slavonski Šamac 354 354, Sremska Mitrovica 470 470, Šabac 314 314, Beograd 271 271, Reka Kupa, Karlovac 627 627 cm, Reka Una, Novi Grad 318 318, Reka Sana, Prijedor 249 249, Reka Vrbas, Delibašino selo 103 103, Reka Bosna, Doboj -69 -69, Reka Lim, Prijepolje 267 267, Reka Drina, Radalj 298 298, Reka Velika Morava, Varvarin -17 -17, Bagrdan 193 193, Ljubičevski most -96 -96 cm. Prognoze za 26. novembar 2022. godine za Dunav kod Bezdana 4.2, 42 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 5.1.0, 510 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 9.8, vazduha maksimalna 8.1, minimalna 4.9, srednja 6.5, u 7 časova 5 stepeni, padavine 1.1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 9,3, vazduha maksimalna 10,6, minimalna 4,4, srednja 7,5, u 7 časova 4 stepena, padavine 1,2 mm. U Zemunu temperatura vode 9,2, vazduha maksimalna 10,4, minimalna 4,2, srednja 7, u 7 časova 4 stepena, padavine 4,4 mm. Tendencije: Dunav, Drava, Tisa, Sava i Drina u porastu, Velika Morava u opadanju. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 24. novembar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
12 časova, 21 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ona je Katarina Veljković, profesorka informatike u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, a inovacijama u obrazovanju svrstala se pre 3 godine među 50 najboljih nastavnika na svetu. Otuda nije slučajno što se projekat koji je osmislila sa svojim učenicima našao među 10 finalista na svetskom takmičenju za najbolje inovativno rešenje u nastavi koje organizuje Evropska fondacija za obuku. Za taj projekat se može glasati još danas. Tim povodom sagovornica nam je profesorka Katarina Veljković. Dobar dan i hvala vam za vreme koje ste odvojili za naše slušalce.
Dobar dan.
Katarina, o kakvom projektu je reč?
Projekat predstavlja Escape sobu, digitalni otvoreni nastavni sadržaj u kome smo transformisali deo nastavnog plana i programa koji se izučava od 5. do 8. razreda iz predmeta računarstva i informatika u igricu koristeći Minecraft okruženje.
Da, i šta je to što ga čini inovativnim? Pretpostavljam da je neki metod rada. Kako ste to zamislili?
Inovativno je zato što se prvi put materijal, nastavni materijal koji se koristi u našim školama, pretvoren, da kažemo, u jedan virtualni svet, igricu. A ono što je najvažnije da su u izradi svega toga učestvovali učenici kao dizajneri, kao oni koji validiraju dati proizvod, da kažemo, i oni koji testiraju igricu.
E sad da čujemo o kakvom se takmičenju radi.
Takmičenje predstavlja u stvari odabir 10 najinovativnije metodologije rada u 2022. godini. Ove godine je odabrano 10 inovativnih nastavnih praksi i ja ću u narednoj nedelji u Italiji da i uživo predstavim naš, da kažemo, inovativni projekat i nadam se dobrim rezultatima.
Da. Ono što me zanima je, jeste li vi na tom projektu krenuli da radite sa već tom idejom da se spremite za tu vrstu takmičenja ili je to nešto što ste prosto imali u nekoj vašoj agendi kao neku ideju ili zadatak?
Pa naravno da se nikad ne spremamo za takmičenje. Na početku mi smo želeli u stvari da banujuć strahinju, i to smo i uradili, pretvorimo u igricu koja će da olakša učenicima prvog razreda srednjih škola da lakše savladaju banujuć strahinju i naravno da prođu i kroz književno delo, ali i istorijske činjenice koje su se dešavale u tom periodu kada o kome se priča u Banović Strahinji. A onda smo pronašli jedan konkurs koji se zove Digitalna ekspedicija i te godine se prvi put organizovao konkurs u kome je u stvari ideja bila da se kreira otvoreni digitalni edukativni sadržaj kojim bi se povećala digitalna pismenost kod učenika srednje i osnovne škole. I onda smo na moju ideju odlučili da pretvorimo u stvari sadržaj digitalna pismenost, koja je tema predmeta računarstva i informatika, u taj oblik, u oblik igrice, i da na taj način u stvari pokušamo da što više približimo digitalnu pismenost našim učenicima, ali ne samo učenicima, nego i nastavnicima i roditeljima, jer kao što vidite, to je sad jako aktuelna tema. Naši učenici baš i nemaju neki visok nivo digitalne pismenosti. Tu mislim na to da ne znaju kako treba da se ponašaju na internetu, ne znaju da pronađu informacije koje su im važne za neki projekat. Ne znaju čak ni da odrede da li su to relevantne i validne informacije, čak ne znaju ni da te informacije onda transformišu u znanje kojim je potrebno da bi rešili neki problem koji im je nastavnik dao.
E, sad se za trenutak vratimo na samo takmičenje. Kakva vam je konkurencija?
jaka konkurencija. Mm-hmm. Znači, tu su radovi dva nastavnika iz Turske, iz Maroka, iz Kazahstana, iz Tunisa, iz Bosne, iz Hercegovine, i znači 10 radova iz Izraela, da ne zaboravim, znači svi radovi su dobri. Pa ne bi bili izabrani u 10 da, da nisu dobri.
Da, da. I šta bi za vas i za vaše učenike značila pobeda?
Pa da se trud i rad isplati. Eto.
Kratko i jasno.
Da.
E, sad ono najvažnije, pošto ima još vremena, da pojačamo malo te glasove. Kako se može glasati?
Može se glasati na sajtu ETF fundacije. I glasanje traje do 27.11.
Aha, e pa dobro.
Da, onda, da, produženo.
Da, produženo, super.
I jednostavno je glasanje, samo što je potrebno glasati za 3 projekta. Znači, ne može se glasati samo za jedan projekat.
Da, evo ja ću da još ponovim. Znači, reč je o Evropskoj fondaciji za obuku. Dakle, kogod je ovo čuo ili načuo da se udubi malo i da pronađe to na sajtu i da svoj glas. I posle tog zaključivanja glasanja, kada bismo mogli očekivati rezultate?
30.11. Mm-hmm. na toj svečanoj konferenciji biće proglašeni, da kažemo, pobednici tog takmičenja.
I mi želimo da to budete vi sa vašim učenicima sa srećom i
hvala.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru, a hvala vam i što postojite i što radite ovakve stvari sa vašim učenicima. Katarina Veljković, profesorka informatike u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena. Dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila. Rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove 4 debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla.
koje kuda.
U novoj emisiji Koje kuda, koju na našim talasima slušate nedeljom od 10.05, ovog puta bit će reći o somborskom fijakeru, jednom od simbola Ravangrada, kako ga još s pravom zovu. Kao i obično, četvrtkom u magazinu čućemo deo ove nove priče o fijakeru u Somboru kroz istoriju Elizabete Arsenović i Mirjani Nikić, pričao je Milan Stepanović, publicista i zavičajni istoričar.
Fijakerska služba ovde u Somboru živi i dan danas, mada je više namenjena turističkim svrhama, što je i logično, a nekad je to zaista bio gradski taksi prevoz.
Sombor je bio grad fijakera i to po broju ne mnogo manjem nego što su tadašnjem Pešti i Beću. Broj fijakera je tamo bio velik i ovde je bio velik, nekad ih je bilo između 70 i 80. Kako je Sombor postao grad fijakera, to je više nego zanimljiva priča. Ukratko, postao je grad fijakera zbog korupcije gradskih vlasti u drugoj polovini 19. stoleća. Kako? A Sombor je 1800...
Kako je uvođenje fijakera sprečilo korupciju? To sam
ne, ono je posledica korupcije gradskih vlasti iz druge polovine 19. veka. Kako? A Sombor je 1869. godine dobio železničku stanicu i železnica je došla do grada. Postoje važno železničko čvorište u sedam pravaca. Iz Budimpešte se u Zagreb, Ljubljanu, Rijeku putovalo isključivo preko Sombora. Sombor je železničku stanicu trebao da dobije u srcu grada. Nažalost, jedan vrlo uticajni gradski senator, Ivan Ambrozović, imao je vrlo lošu zemlju, 2 kilometara od centra grada. Njegov sin je bio jedan od direktora Mađarske Ugarske železnice i on je uspeo da naturi gradskoj upravi ideju da je potrebna železnička stanica da bude van grada, 2 kilometra van grada, i da je njegovo zemljište sjajno za tu potrebu i da grad i železnica treba da ga otkupe. I to je i urađeno.
I onda su svi morali se i to je urađeno. Do grada.
Voz je došao na 2 kilometra od grada i sad kad nosite kofere 2 kilometra prvih, možda 100-200 metara, to nije strašno, ali posle toga to je vrlo nezgodno. I to je uslovilo pojavu prvih fijakera somborskih. Zanimljivo je da su te prve kočije, kasnije su uglavnom somborski bunjevci Srbi bili kočijaši, te prve kočije koje nisu bile još kao današnji fijakeri, uglavnom su organizovali pripadnici jevrejske nacionalnosti, jevrejske veroispovesti u gradu, ali već posle nekoliko godina ovdašnji Srbi bunjevci su preuzeli tu ulogu i počeli su da se javljaju fijakeri današnjeg oblika s drvenim točkovima, s prepoznatljivim krovom. To je postala ozbiljna služba. Ozbiljna služba.
Da, ako bi rekao da nije tamo bila železnička stanica, ne bi se ni rodila.
Naravno. Ona je direktna posljedica. Da. Fijakerista nije mogao da bude svako. Nekoliko desetina fijakerista imalo je vrlo uređenu službu. Postao je gradski propis o organizovanju fijakerske službe. U njemu je stojalo da fijakeristi moraju biti ljudi između 18 i 60 godina, da moraju biti trezveni, da moraju da govore dobro sva tri jezika koja se govore u gradu, što znači srpski i bunjevački kao sličan ili skoro istovetan jezik, i mađarski i nemački jezik.
A trezveni znači da su mirni po prirodi?
Trezvenjaci znači nikako. Morali su da održavaju red na svom fijaker placu, leti da ga polivaju vodom, morali su da sklanjaju iza svojih konja sve što je ostajalo, morali su da budu osvetljeni, imali su cenovnik, nije moglo da bude cena stvar dogovora, tačno bio propisan dnevni i noćni cenovnik, tarifa po udaljenosti od mesta gde se vozi. Somborci su vrlo brzo postali privrženici fijakera, od onih od piljarica koje su dolazile u grad i nosile svoju robu preko ljudi koji su putovali, naravno, odlazili do železničke stanice ili se vraćali sa nje.
A to znači da je cena bila pristupačna?
Da, bila je normalna, pristojna cena, ali Austro-Ugarska je bila dosta uređena država i prosto pazila je na te stvari, nije moglo da se divlja cenama bez mere. Svako onaj ko se nije toga pridržavao gubio je dozvolu za bavljenje fijakarskom službom.
A to je nekim ljudima bio osnovni posao?
Naravno, jedini posao. I fijakeristi su, znači, bili uredni, pristojni ljudi, morali su dobro da poznaju grad, znaju gde su sve ulice, gde se nalaze, nije smelo da bude lutanja i najkraćom rutom da dolaze.
Ali neko propitivo pre nego što postanu?
Naravno, bila je komisija, imali su komisiju. Zatim prvobitno je bilo propisano da svaki fijaker mora da vuku dva konja. Kasnije su to pojednostavili početkom 20. veka da može i jedan konj da vuče fijaker. To su bili popločani putevi, kaldrmisani i taj predivni zvuk fijakera je ostao u sećanju Somboraca.
Prvo bili zatvoreni svi ili kako su?
Prvo su bili potpuno zatvoreni sa staklenim kao kočijen, ali vrlo brzo, već 80. godina 19. veka, oni dobiju današnji otvoreni oblik, tako da su imali sa pomičnim krovom. Somborci posebno su koristili fijakere kad bi se vraćali iz obližnjeg hotela Lovački rok sa raznih društvenih dešavanja ili pijanki i tako dalje, a oni koji su bili imućni, a hteli su da pokažu svoje gospodstvo, posebno posle neke zabave ili pijanke, onda su uzimali tri fijakere, u jednom bi išao...
To nije urbana legenda.
Ne, to je zaista istina. U jednom bi išao sam gost, u drugom bi fijaker vozio njegov štap, treći njegov šešir, a iza njih bi obično trčala muzika.
Našim koleginicama bio je dovoljan jedan fijaker. Čekale su ga na somborskom fijaker placu.
Mi sad ovde malo čekamo, jel? Ali nismo besne, sve je normalno.
Kasni fijaker, ali šta ćemo?
Ej!
Pa stiže!
Da! Malo pre nam je napisao da stiže. A mi nepoverljive kao, ajde. Mada kasni malo, ali ne možemo sad. Jao, ima dva konja, Beti.
Čujte
ima dva
stiže.
Konja, ja ću se ipak pomeriti. Ima slamni šir. Jel ćemo da obiđemo? Može? Kako vam se zovu konji? Ema i Strela.
Da.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Mirjana Nikić, vi ste Mihajlo i vi vozite fijaker. E sad, jel može jedna da sedne kod vas da malo pričamo, a ova druga ću se voza? Može. Znači, ja treba da pređem sa onaj, pošto sam ja reporter, Elizabeta je gospođa. Kako se vi penjete? Na točak, slobodno. Ne mogu da podignem toliko nogu.
Na točak?
Pa kako? Čekajte, ovako ću, uzmite mi torbu. Može ovako da se stavi noga. Opa! Pa boga mi, ovo nije lako. Fijakerista mora da bude mlad.
Pa ne mora.
Ne mora, pa kako se... A s te vaše strane sigurno ima bolje.
Isto.
Hoćemo da krenemo.
Može.
Jel ovo je jedna linija sa ustavljenim ovaj putem?
Da.
Kud idemo sad? A kako idemo... se zove ovaj trg mali?
Ovo je Fijakerski plac.
A vamo je
trg Kose Trivkovića. Ovde nam je pozorište,
upore
trga je muzej.
Jao, što su on fini konji. Jedan je siv sa tačkama. Kako se on zove kad je siv, ta vrsta?
Žerav.
Viš da je žerav.
Žerav?
Da. Ne znaš, Beti, nemoj se meje, petljati.
Inače su.
A šta sad ovi ljudi što su u parku, njima ne
smeta?
Čekaj
autobus.
Da znam, ali mi prolazimo baš blizu.
Znaš, kad mislim, ako njima ne smeta.
Je li ovo dozvoljeno sve?
Da.
Znači, ovde u Somboru fijaker prevozi uglavnom turiste sada.
Uglavnom turiste, ali ima dosta ljudi koji se vozaju, koji su naši domaći ljudi. Da.
Građani, idu negde ili hoće samo se provozaju?
Samo da se provozaju.
Znači, sad mi idemo ulicama, da?
Pa da.
Sa kolima ovim.
Pa da, fijakerom.
Ne, mislim, idu i ova kola.
Pa da.
Pa kako mi između njih ovako?
Pa lagano.
A konji se ne plaše?
Pa nisu se plašili za sad, vidjet ćemo.
Jo, kako lepo trče. Kako vi njih usaglasite, Mihajlo, da oni prave isti, u istom trenutku korake?
Po treningom. Trenira se s njima, radi se svaki dan. Što duže idu zajedno, oni se više usavršavaju, mislim, više se ujedinjuju.
I se ovi dobro slažu?
Pa da, oni sad tek počeli, njih sad tek par meseci.
Oni su novi par. E, pa sad se našli. Dobro, a kažite mi, koliko dugo se uče?
Konji? Pa... Minimalno dve godine.
Čekajte, a koliko su ovi?
Pa ne, oni su terani sami, ali sad ovaj...
Upošli su se malo ovog kamiona.
Pa sad su ovaj tek spojeni da idu zajedno. Ovdje.
A sve zavisi od vas, vi te kajšene pa kako vučete.
Pa ja se da kako upravlja s njima, bukvalno.
Levo, desno, brže, sporije, pa sve.
i slušaju i na reč, imamo i kočnice, prednju, zadnju, sve tako.
Kad kočite, kako to njima obaveštavate i da stanu, na koji način?
Povučemo ih, hop.
Aha, aha, povučite tajševe.
Imamo i kočnice, malo i kočnice, stisnu
šta. E smo njima mi teški?
Ne, ne.
Koliko oni ljudi mogu da voze?
Mogu oni dosta, mogu do tone da vuku.
A, dobro, to sad, da.
Ali ovaj, nije ovo vozilo 300 koju kilu, nije teško.
300 koju?
Pa da.
Samo vozilo još
samo nije? Samo vozilo.
Pa mi sad ovde 500 kila ima za njih.
Pa da, ali nije to teško, zato što to ima ove, kao na autu, sve
da.
Te...
Da, a koliko su stari ove dvoje?
E, ova je desna 5 godina, ona 4 godine.
Je li ovo strela?
Strela je 4 godine, a Ema 5.
Jo, šta sad oni voće?
Kako se završila ova vožnja fijakerom po somborskim ulicama saznaćete u nedelju od 10.05 u novoj epizodi emisije Koje kuda na talasima Radio Beograda 1.
U tom Somboru svega na voju svega ima to istina, pa i žene piju vina u tom Somboru. Svega ima to istina, pa i žene piju vina u tom Somboru. Naša varmeća, od odova naše snaše, zavoleše tamburaše u tim Somboru. Od odova naše snaše, zavoleše tamburaše u tim Somboru. Ženiću se ja, a žena mi treba. Moja znade svašta radi, a ja ću se gospodarit po tom Somboru. Moja znade dobro radi, a ja ću se gospodarit po tom Somboru.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na Veče muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo. Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Došao je i taj dan. Dakle, prva utakmica naše reprezentacije na svetskom fudbalskom prvenstvu, protivnik niko drugi do Brazil, a Dejan Nikolić zna mnogo, mnogo više detalja o tome kako je raspoloženje i možda i kakva je taktika i kakva su očekivanja. Dejan Nikolić.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdrav iz sunčane i tople Dohe. Ovde će biti u toku dana
i do 28-29 stepeni. Sunce greje, ali ono što je bitnije, ne prži. Uslovi će večeras biti zaista odlični. Očekuje se oko 23-4 stepena. A kada je reč o našoj reprezentaciji, ona u zaista dobrom raspoloženju dočekuje premijeru protiv petostrukog prvaka sveta. Trenutno pratim utakmice između Švajcarske i Kameruna. To je prvi meč naše grupe. Švajcarci su nekako došli do vojstva u 48. minutu. Strelac je bio Embolo. Pre toga Kamerun imao zaista nekoliko vrlo dobrih prilika u prvom poluvremenu i ovaj meč je dokaz da ni protiv koga ne mogu bodovi lako da se osvoje. Švajcarci su na putu da dođu do tri velika startna, a večeras, kažemo, 20 časova očekuje nas velika borba na najvećem i najlepšem stadionu Lusail, ovde na domak Dohe, nekih 15 kilometara. Dobra atmosfera, jedino brine povreda malo Filipa Kostića, koji je neizvestan za meč. Umjesto njega zaigraće, ako ne bude mogao, najverovatnije Mladenović, dakle Vanja Milinković, Savić, Veljković, Pavlović, sve su to aduti naši za ovaj meč, bar u odbrani. U napadu, naravno, najistoreniji bi trebalo da bude Vlahović, a strelac Mitrović bi, po našem mišljenju i prema nekim najavama, bio taj adut sa klupe, baš kao i u Lisabonu pre nešto više od godinu dana. Pa da čujemo, dakle, našeg najboljeg strelca, Aleksandra Mitrovića.
Bože zdravlje, uz malo sreće, sigurno da je sve moguće. Mislim da ekipa puna samopoznanja, verimo jedno drugi i onako atmosfera je nikad bolje. Kao i uvek, od kada je selektor došao, fokus je nama, bez obzira ko je preko puta, što bi rekao, šta oni mi krila, lete, šta, tako da razmišljamo nama i znamo da ako smo mi na visokom nivou, ako igramo kako znamo, mislim da možemo igramo sa kim god poželimo. Idemo da se nadigramo, ako bude bolji, pružimo ruku, ako mi budemo bolji, super, tako da nikako opterećenje, samo uživanje. Radili smo jako naporno da bi bili u ovoj situaciji, da bi predstavili našu prednju svetskom prvenstvu. Mislim da i mi i naš cijel narod treba da uživamo u svakoj utakmici, u svakom momentu i došli smo ovdje da igramo fudbal, se nadigramo.
Upravo tako, naši su došli da igraju, da se nadigravaju, daleko bilo nema bele zastave, ima velikog pritiska brazilske javnosti i velikog pritiska njihovih novinara. Oni su nas jednostavno precrtali, prosto ne govore o nama, mi smo im samo, kako oni kažu, jedna recka na putu ka osvajanju nove pete titule. Sada da li će im se ta prepotentnost obiti o glavu kao što se obila drugim favoritima, odnosno ekipi Argentine, mi se nadamo da hoće, a oko 5000 naših navijača trebalo bi večeras da bude na stadionu, svi oni doći će znatno ranije jer su ogromne guže na prilazima sportskim objektima, guže zbog rigorozne, naravno, kontrole koja se sprovodi na nekoliko mesta. 19 časova i 20 minuta, naš program večeras počinje, prenos od 20 sati, specijalizovana emisija za zagrevanje od 15:30, idemo, kako se to kaže, u fudbalski boj, otvorena srca sa štitovima koji će nam, verujem, doneti prva tri boda.
Najviše hvala kolegi Dejanu Nikoliću, njega i kolegu Bigovića čućemo sigurno još mnogo puta u ovom danu. Ovo je Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Ti si kao Indija, ne poznati tak previše. Ti si kao labirint, s tobom ljubav mi na tajnu miriše. Srce nam se okrznu, kad ugledamo se u prolazu. Si se sa mnom prošao, u svojoj glavi više puta sigurno. Thank you.
Jugoslovenskoj kinoteci od pre dva dana možete pogledati izložbu Od reči do filma, a povod za ovu postavku je 100 godina od rođenja pisca Arsena Diklića, 100-godišnjica njegovog rođenja, inače scenariste čuvenih filmova Ne okreći se sine, Marš na Drinu, Salaš u malom ritu, Žička republika. Prilika je da se podsjetimo njegovog stvaralaštva i svega onoga što je uticalo na njegov opus. Više detalja u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Arsen Diklić, scenarista, filmski radnik, dunavski kapetan i ribolovac, najprije bio poznat kao dečiji pisac, ali ga je reditelj Branko Bauer ohrabrio da se otisne u scenaristiku. I sam je jednom prilikom rekao: "Bauer je prvi od mene tražio da napišem filmski scenario. Kada sam mu priznao da to nikada nisam radio, kao i da u zemlji nema ni jednog štampanog scenarija za mustru, uputio me je rečima: zamislite da gledate film, sedite na kauč, ne opisujte ništa osim onoga ko šta igra i što kamera sada gleda." I tako je i bilo od prvog pa do scenarija Deca Kozare, koji upravo snima reditelj Lordan Zafranović.
Da, Deca Kozare je, pisali smo zajedno, odnosno on je pisao, ja sam dolazio kao reditelj da ga usmjerim prema nekoj moje estetici. I, a to su bile kraj 80. godina, došlo je do rata, nisam mogli to da snimamo i onda sam ga izvukao sad pre 2-3 godine i krenuli smo u neko financiranje da bi se taj film realizirao. I bilo bi mi strahovito drago da se Arsenova estetika i Arsenov posebno dijalog, koji je izuzetan, dobar jer je realan, pravi te ljude vrlo, vrlo specifičnim i jasnim, i taj film o zlu, da se on realizira na način kao što ja mislim da bi trebao u ovo vrijeme. Pa jedno novo estetici, pa to bi bio jedan novi film, ali s jedne strane i sveti film. Ovo bi trebalo biti njegove moja kruna. On je izuzetan autor, ima preko 20-30 igranih filmova, radio je sa izuzetnim rediteljima, tako da je to nešto veličanstveno i ova izložba je fenomenalna.
Kako je koncipirala izložbu, govori Milja Stijović, kustoskinja Jugoslovenske kinoteke.
Izložba obuhvata suštinski iz bogatog našeg fundusa, iz 13 filmova koji su snimljeni po knjigama scenarija koje je Arsen Diklić pisao, ali isto tako, kao što je i Vacko Diklić, sinovac Arsena Diklića, spomenuo, veliku zahvalnost dugujemo upravo Arsenu Plahinu, direktnom potomku Arsena Diklića, njegovom unuku, jer smo mi pre 3 meseca bili do Jaše Tomića Tomića, gde je Arsen Diklić provodio zapravo vreme tokom Drugog svetskog rata i bilo nam je dragoceno zato što smo došli do originalnog prvog scenarija Djeca Kozare iz 86. kao i pripremnog materijala i originalnog dnevnika Dijane Bekser, odnosno Budisavljević. Ta biografija, odnosno autobiografija mi je otvorila celu izložbu. Izložba ima 8 celina, ta prva celina je posvećena upravo njemu i to je iz 59. autobiografija kada on u pismu za premijeru svoje predstave na Zelenoj reci Čun piše ko je i šta je i kako ne zna kako je prešao sa dečje književnosti na film. I ja sam htjela zapravo odatle da krenem, a da završim opet sa rečju i da završim sa citatom iz intervjua koji je opet prikazan na toj istoj prvoj celini, ali da se nalazi pred ulaskom u svečanu salu i da nekako obuhvati da između budu ta zapravo ekranizovana dela, a da na početku i na kraju da bude reč i da simbolično bude reč i pisaća mašina sa delovima iz Užičke republike sa onim čuvenim Alo Požega, da se upravo taj deo nalazi ispred svečane sale, zato što on, to je zapravo njegov poslednji intervju. On te godine je, 95. je on preminuo i to je poslednji intervju koji je obavila RTV Vojvodina i u tom intervju otkriva da ga je Bauer zapravo izvuko iz dečje književnosti, uputio ga na pisanje scenarija i to je ovo negde i jedna od rijetkih izložbi koja nije posvećena reditelju ili nekom velikanu, velikanki glumišta, nego onom iza zavese, jer stvarno ta ideja upravo počinje od reči.
Izložba Od reči do filma biće postavljena u Jugoslovenskoj kinoteci do januara.
I ovdje stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Aleksandar Kostić i Žarko Bovan, producent Ljubika Dobrilović, muzički urednik, bila je Aleksandra Palatin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, prijatelj ostatak dana.